Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 do 13 časova. Na početku emisije, kao što je to i običaj, izdvajamo neke od tema o kojima ćete detaljnije slušati u današnjoj emisiji. Svedoci smo širenja različitih teorija zavera tokom poslednjih godina. Tu su namenski stvoreni virusi koji treba da opustoše čovečanstvo, nepoverenje u dobrobit vakcina, pa i nauku uopšte. Pomenimo samo, na primjer, uverenje da je zemlja ravna ploča i još mnogo toga. Poslednja u nizu sličnih pojava širi se uglavnom društvenim mrežama, ali i usmeno, i u vezi je sa popisom koji traje tokom oktobra. Popis stanovništva nije nam nepoznata pojava i sem toga što će se raditi elektronski, nekih većih novina i nema u odnosu na ranije popise. Međutim, iako smo ih već imali i pre, odjednom su se pojavili teoretičari zavera koji tvrde da iza toga stoje različite organizacije koje žele da zloupotrebe naše podatke. Pokušat ćemo da objasnimo razloge nastajanja teorija zavere i iz kog plodnog tla ovako bujaju u razgovoru sa socijalnim psihologom, profesorkom na Fakultetu za medije i komunikacije, Jasnom Milošević-Đorđević. A u iščekivanju rezultata novog popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, pokrenute su različite inicijative koje bi trebalo da doprinesu rasvetljavanju depopulacije kao višedecenijskog problema, kao i da iskristališu potencijalne mere za njeno ublažavanje. Jedno od naučno-istraživačkih rešenja su podaci dobijeni na osnovu satelitskih snimaka noćnih svetala, koja ukazuju na koncentraciju stanovništva i aktivnosti u prostoru. Logično, tamo gde je intenzitet osvetljenja slabiji, prostori postepeno odumiru, dok oni koji isijavaju predstavljaju polove rasta i razvoja. O ovom istraživanju govori jedna od autorki projekta koji se zove Daljinska detekcija depopulacionih procesa, a to je Marija Drobnjaković, naučni saradnik, rukovodilac odeljenja prostornog planiranja Geografskog instituta Jovan Cvijić, Srpske akademije nauka i umetnosti. Znate već da smo nedavno obeležili Svetski dan mentalnog zdravlja, da je oktobar uglavnom posvećen pričama i obraćanju pažnje javnosti na problem psihe današnjeg modernog čoveka, pa će tako u današnjoj emisiji biti reči o nekoliko festivala mentalnog zdravlja koji su u toku ovde kod nas u Srbiji. Jedan je u Beogradu, oni o kojima ćemo mi govoriti, a drugi u Novom Sadu i oba naravno imaju za cilj da obrate pažnju javnosti na značaj psihičkog zdravlja ljudi, a o programima koji predstoje govore organizatori festivala za naš program. O svemu tome, ali i još po nečemu, naredna skoro 3 sata. Ostanite u talase Radio Beograda 1.
Oh,
Slušate Radio Beograd 1 i jedna od naših tema u današnjem magazinu na prvom jeste i priča o depopulaciji, zapravo o markaciji depopulacije. To je jedan izraz koji se upotrebljava za različite naučne istraživanja koja bi doprinela tome da se na našem prostoru vidi gde nas najmanje živi i koje su oblasti najnaseljenije, koliko god da mi to znamo iz nekih drugih podataka, a vrlo zanimljiv sam način istraživanja. Sa nama je Marija Drobnjaković, ona je naučni saradnik i rukovodilac odeljenja prostornog planiranja Geografskog instituta Jovan Cvić iz Srpske akademije nauka i umetnosti, jedna od autorki ovog projekta, da tako kažemo. Dobar dan.
Tako je, dobar dan.
Ja sam i gledajući i pripremajući za ovu priču navela da se na osnovu noćnog svetla, snimajući iz vazduha, zaista može onako okvirno, ako želite, s lakoćom videti gdje najviše ljudi, a gdje najmanje živi. E sad, ono što je trenutno u toku, a slaže se sa ovom pričom o depopulaciji i uopšte o broju ljudi koji žive danas u Srbiji, jeste i popis koji traje tokom oktobra. Rezultati su naravno u popisa nezamenljivi, konkretni, ovo je nešto što je okvirna slika, ali također mnogo pomaže. Ima dakle, gospodin Drobnjaković, više načina da se nekako dobije informacija o tome koliko nas gde živi ovde u Srbiji. Pa evo, ovo je jedna od zanimljivih zato što je snimano iz vazduha, noću pretpostavljam. Kakav je ovo projekat bio?
Ovaj projekat, daljinska detekcija depopulacijnih procesa u Srbiji, je zapravo jedno od pobjedničkih rešenja koje je izazov raspisao u UNDP podacima do boljeg razumevanja depopulacije.
Tako se i zove projekat.
Da. Tako je, tako je. Tako se zove zapravo taj izazov UNDP-om koji podržava UNFPA i GIZ. I šta je njihova ideja bila? Mi smo zapravo svi imali isti zadatak, a to je da pokušamo da sagledamo depopulaciju iz jednog drugačijeg ugla. Zašto? Zato što je prošao međupopisni period i dugačak, u tom 10-godišnjem, 11-godišnjem periodu, sad dešavale su se mnoge promjene i mi zapravo ne znamo tačno gde nas ima i koliko nas ima, dok ne dobijemo zvanične podatke od statistike. Tako da ideja je bila da mi ovde alternativnim nekim podacima, odnosno izvorima podataka, pokušamo tu rupu, da kažem, nekako da nadomestimo. I ti alternativna sredstva su kod nas bila upravo ta daljinska detekcija. Mi smo se koristili više izvora podataka, ali ta koja je najatraktivnija jesu ta noćna svetla, odnosno satelitski snimci noćnih svetala, koji nam pokazuju zapravo koji prostori su osvetljeni na teritoriji Srbije, a mi smo ih dovodili vezu sa koncentracijom stanovništva i aktivnosti u prostoru i na taj način smo mogli da pratimo, da kažemo, promene u prostornoj distribuciji stanovništva.
I kada je urađen ovaj, da kažemo, projekat?
Tako je, pa započete 2020. godine, 21. su bile, da kažemo, neke značajnije je promocija rezultata ovog izazova uopšte i zaista su, da kažemo, bili dobar uvod u predstojeći popis stanovništva, jer smo napravili možda jedan iskorak.
Preliminarni.
Tako, jedan iskorak, jer više se depopulacija nije nov proces. Prosto se o tome priča već nekoliko decenija nazad. Međutim, nas nekada vam brojevi nisu dovoljni. I mi smo zapravo želeli da kažemo, ok, u redu, kako mi da identifikujemo koji su to procesi izloženi, prostor izloženi depopulaciji, na koji način mi možemo da izvršimo njihovu delimitaciju, da kažemo precizno, da utvrdimo na taj, ti prostori su najugroženiji i tu je najintenzivnije gubljenje stanovništva, odnosno da li odliv ili prirodna komponenta u pitanju, i da pokušamo da ukažemo i na neke faktore koji su možda doveli do toga.
Da objasnimo.
Tako je, tako je.
Ovo je, vi ste i sami rekli, jedna interdisciplinarna studija, zapravo rađeno je na više nivoa i ceo jedan tim je učestvovao, trebalo je na kraju krajeva i tehnički odrediti kako će se to dronovima snimati, u koje vreme, kada je dovoljno vedro, a trebalo je i struka da kaže koji su to predeli koji su nam naj zapravo interesantni ili najkonkretnije pokazuju situaciju.
Tako je. Pa zato šta, ovaj tim, geoanalitičari smo imali, nosili naziv, je bio interdisciplinarnog karaktera. Većina nas dolazi iz Geografskog instituta Jovan Cvić, Srpske akademije nauke i umetnosti, i upravo zbog toga nam je ta prostorna dimenzija depopulacije bila najznačajnija. Imali smo i podršku tehničku, informatičku, da kažemo da bi ovaj projekat mogao da bude izveden do kraja, da bismo mogli da skidati su podaci sa satelitskih snimaka u periodu 2015. do 2019. godine i vršeni su, da kažemo, računati su procesi na godišnjem i na mesečnom nivou i na taj način smo mi izveli indikatore koji su nam bili značajni u praćenju demografskih promjena u Srbiji. Izvukli smo, ako govorimo, dakle, 12 indikatora indikatora smo mi izveli u celom projektu. Hteli smo da vidimo i kako se promene stanovnika, kako su u vezi sa morfometrijom terena, znači sa promenom nadmorske visine, kako se gustina naseljenosti menja sa tom promenom nadmorske visine i broj naselja uopšte. I onda smo, na primjer, ustanovili da je ta neka granica od 800 metara nadmorske visine, da kažemo, presudna, jer iznad toga se drastično smanjuje gustina naseljenosti i smanjuju se naselja, broj naselja zapravo iznad te granice. Zatim smo to dovodili u vezu sa, na primjer, saobraćajnom opremljenošću, pa se onda zna da ona mesta koja su izolovana, ona su više izložena depopulaciji. Pa sad centralnim mestima koja su u blizini njihovi, koja su bolje opremljena naselja, onda, da kažemo, ta mesta žive, vitalnija su i tako dalje. Dakle, promenamo načinu korišćenja. Međutim, ono što se tiče noćnih svetala, ono što su nam oni pokazali, imamo nekoliko nivoa. Izvali smo najpre dva indikatora, to je udeo osvetljenih površina u nekoj jedinici, da li naselje ili opština u pitanju, i intenzitet uopšte osvetljenja. I šta su nam oni pokazali? Taj udeo osvetljenih površina nam zapravo govori kakva je koncentracija stanovništva.
To se računa u procentima.
Tako je, to se računa u procentima. Kolika je pokrivenost teritorije naselja ili opštine osvetljenih površina?
Ali imamo neki prosek ili je to zaista različito?
Pa to je različito jako. Naprimjer, taj indikator nam jasno ilustruje polarizaciju Srbije na ono osvetljeni centar i neosvetljenu periferiju.
Na ono što uglavnom i znamo. Dakle, verovatno Beograd, Niš, Novi Sad, tako nešto.
Tako je, 17 opština su imale najviše te, da kažemo, procente osvetljenosti, što znači da je i dobra distribucija stanovništva u okviru tih administrativnih jedinica, i to su uglavnom gradske opštine grada Beograda i Niša. Tu se izdvajaju i, na primjer, možemo 9,5 naselja, ako gledamo na nivou naselja, 9,5 naselja na teritoriji Srbije ima dobru osvetljenost. I to su drugi opštinski centri, zatim neka naselja koje su turistički centri, naselja koje se nalaze u zoni frekventnih onih saobraćajnih pravaca i industrijskih zona. Jer također to je opet dobra, da kažemo, podloga infrastruktura koja nam daje tu dobru osvetljenost i govori da je tu koncentrisano i stanovništvo i aktivnosti određene koje se dešavaju i tako dalje.
A gde je najveći mrak?
Što se tiče toga gde je pao mrak u Srbiji,
da.
Hipotetički rečeno, dakle, to je ono što je opšte poznato. To su uglavnom periferni, pogranični ti krajevi Srbije i planinski. To smo, dakle, dobili smo, potvrdili saznanja koja već i imamo. Međutim, došli smo i do nekih novih saznanja. Dakle, 13 opština koje imaju najniži nivo osvetljenosti nalazi se upravo u tom delu. Međutim, gledajući na nivou naselja, ako 60% naselja Srbije ima jako nizak nivo pokrivenosti teritorije osvetljenim površinama.
Dakle, više od polovine.
Više od polovine.
Što jeste upozoravajuće.
Jeste. I gde su oni locirane? Pored tog pograničnog dela jugoistočnoj Srbiji, kontaktne zone sa Kosovom i Metohijom, tradicionalno demografske područje Stare planine, mi smo identifikovali sad da taj proces da se odvija zapravo na području Homolja i Braničeva u istočnoj Srbiji, koji jeste poznat po onim ekonomski motivisanim migracijama, gde stanovništvo odlazi na rad u inostranstvo, pa ostaju prazni objekti, kuće, i zapravo nije vitalan taj prostor. Ne u meri kao jugoistok Srbije, ali da kažemo opet, znači ima nekih naznaka da i taj prostor demografski ugrožen. Zatim tu je područje Valjevskih planina takođe i jugozapadni taj kraj Dinarske Srbije. Paljinski
i
opet,
ono što sad govorite takođe se slaže sa podacima i rezultatima koje ste dobili. Dakle, ti brdsko-planinski krajevi su
tako je,
naravno
to
manje.
Je bilo očekivano. Da, to je bilo očekivano. Ono što nama, da kažemo, upotpunilo podatke koje smo imali od popisa jeste upravo što se ovdje radi o osjetljivijim podacima i prostorni vremenski. Smo se spuštali na niže jedinice od naselja. Dakle, mi smo tu u tim pikselima, ajde da sad ne ulazimo u to, gledali šta se detaljno dešava na prostoru. I zato smo se vodili idejom kako mi zapravo da registrujemo, kako tačno da odredimo granicu područja koje su zahvaćena depopulacijom. Pa smo to preklopili s izrađenim površinama i onda smo registrovali objekte koji ne emituju svetlost, dakle oni postoje, ali se ne koriste. To su ti takozvani napušteni objekti i onda je to prava dopuna tradicionalnom izvoru podataka, to jest po opisu, da se u njihovoj kombinaciji zapravo prave zone depopulacije izvuku. I u tom smislu smo pet zona definisali. To je upravo ovo što smo rekli, da kažemo, su ugroženije Crna Trava, Gadžin Han, Bosilegrad, to su depopulacione opštine, emigracione područje u Pomoravlju, istočnoj Srbiji, Žagubica, čak i Žitorađe, tako dalje. I izdvojile su se opštine koje su planinskog karaktera, koje su onako svima interesantne, to su Topola, Blace, Bosilegrad, zbog čega? Zato što se tu ima dosta objekata onih usamljenih koji su napušteni sada i oni su, za razliku od istočne Srbije gde su grupisani takvi napušteni objekti, ovdje imamo više njihovog tačkasto, da kažemo, markaciju, dakle možemo da ih kao tačke u prostoru definišemo, ali ipak postoje i zauzimaju značajnu površinu.
Jednako tako je zanimljivo da postoje i sezonski bolje ili lošije osvetljeni delovi po kojima bi se moglo zaključiti koliko tu ljudi živi, a to je turistička sezona i turizam uopšte turistička mesta, ali tako?
Tako je. Mi smo zapravo produbili to istraživanje i otišli korak dalje i hteli smo da vidimo šta se dešava na ruralnom prostoru Srbije. Dakle, ono od čega smo pošli jeste da znamo da je depopulacija karakteristika ruralnog prostora. Međutim, danas ne mora da znači jer je ona zahvatila i manje neke urbane sredine, pa čak možemo govorimo i na nacionalnom nivou, jer u kontinuirano Srbija gubi stanovništvo. Ono što smo identifikovali kao značajno u tom sezonskom kolebanju prisustva, da kažemo, populacije i osvetljenosti na teritoriji Srbije, jeste što ipak potvrdilo da su to sezonski korišćena turistička mesta.
Dakle, Banje, planinska.
Na prvom mestu mesta. Planinska, veća afirmisali ti planinski centri, kao što su Kopon, Zlatar, Zlatibor, Fruška gora, Vršačke planine, na primjer.
To svetli u određenom delu godine.
Jeste. Najveće promjene su uočene zapravo u zima, proleće. Mm-hmm. Da, toj sezoni 687 naselja ima taj sezonski karakter u Srbiji i to nije neznačajno, to je veoma značajno kada govorimo o održivosti ruralnog prostora. Međutim, pored planinskih centara i banja koje ste vi pomenuli, tu je također bitan faktor izletnički turizam. Pa onda imamo određenu sezonsku aktivnost detektovanu, na primjer, na izletištima Golija, Goč, zaštićena prirodna dobra kao što su Uvac, Jerma i tako dalje, čak i neka jezera Vlasina, Zlatarsko jezero, ali i na primjer u letnjoj sezoni duž tih frekventnih pravaca kao što je autoput imamo značajno povećanu aktivnost da. Zbog protoka
i mora biti, gospodin Drobnjaković, da izgleda vanredno zanimljivo neke od tih snimaka i fotografija na kojima ste istraživali zapravo i donosili zaključke.
Tako je, pa jasno vam pokazuju kako su ti periferni delovi Srbije obodni, da kažemo, koji okružuju mračni.
A sredina
i sijava i ti neki pravci duž Dunava, Save i glavnih saobraćajnica.
I sad bi bilo lepo povezati, vi ste već nekoliko puta govorili o dodatim podacima na osnovu ovog istraživanja, rezultatima popisa koje ćemo imati u narednom periodu, a koji se upravo u ovom mesecu vrši u Srbiji. Ti konkretni podaci koje će nam doneti popis će, pretpostavljam, moći da budu i u sadejstvu sa rezultatima ove vrste projekta istraživanja koje ste vi radili. Objasniće neke stvari, dopunjavaće se.
Kako da ne, vi ćemo imati ovdje precizan podatak kada dobijemo rezultate novog popisa i tačno ćemo moći da kažemo posebno što će oni biti na nižem nivou, dakle radit će se također na tom nivou piksela i da ćemo mi moći onda da preklopimo rezultate koje smo dobili na osnovu satelitskih snimaka i stvarnog stanja koje su zatekli popisivači na terenu. Zato je veoma bitno da mi znamo tačno gde koliko stanovnika živi nefiktivno i zato je bitno da se svi odazovemo tom popisu na pravi način onako kako to zapravo potrebno.
I dajte recite nam i vi sa stanovišta struke, čemu služe rezultati popisa? Imamo ljude koji izražavaju nepoverenje da će to biti malverzacija, o tome ćemo pričati i u drugom delu emisije u vezi sa teorijama zavere, ali sada ovako zaista naučno gledano, popis je potreban i nemerljivo koristan. Zbog čega?
Tako je. Ma mogu da govorim u kontekstu naučnog istraživanja. Nama je veoma značajan da bi upravo mogli da analiziramo stanje u kojem se trenutno Srbija nalazi što se tiče demografskih promjena i demografskog stanja. Zašto? Zato što se na osnovu toga kreiraju dalje populacione politike, ne samo na nacionalnom nivou, već i na lokalnom nivou. Jer ako mi ne znamo koji su nam prostori ugroženi, mi im ne možemo ni pomoći. Zato je veoma iz tog stanovišta bitno da se odazovemo popisu da bismo mi mogli da identifikujemo te zone, da bi bile kreirane prave mere koje će zaista doneti neke rezultate na terenu i lokalnom stanovništvu zapravo kojih se i tiče i sam popis i prosto budućnost.
I ti rezultati samo tome i služe. Oni se ne mogu tako koristiti ni u kakve druge svrhe. To je zakon propisao, tako?
Tako je, to je zakon propisao, zakon o bezbednosti podataka, gde su podaci se koriste samo u tu svrhu. Dakle, nema daljeg korišćenja u komercijalne svrhe. Jednostavno postoji ta bezbednost i zaštita podataka.
Samo statistika.
Tako je, statistika i kasnije naučne istraživanja koje su na njima bazirane.
I eto sad još to jedno pitanje, da li ćete po završetku popisa i sukcesivnom dobijanju rezultata imati neke nove projekte koje će upravo imati vezu spajanja vaših istraživanja na Geografskom institutu i onoga što dobijemo popisom?
Mi se nadamo. Mislim, zapravo nama baza, statistika nam je baza za sve dalje promjene i istraživanja koje mi radimo u naučnim istraživanjima i koje i naravno sa nekim dodatnim indikatorima koje osmislimo da bi dopunili ono što nam nedostaje. Ali se nadam i već razmišljam u tom pravcu i nastavak ovog projekta, šta će nam doneti, s kada dobijemo podatke, ali i u mnogim drugim segmentima koji se tiču uopšte celokupnog boljitka i ekonomskog i društvenog za našu zemlju.
I sad za one zaljubljenike, možda postoji mogućnost da se negde javno vide neki od ovih snimaka i delova istraživanja koje se zvalo podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije. Bilo bi možda zanimljivo ako neko može nešto da pogleda, ima li nečeg javnog,
kako da
javno
ne,
izloženog?
Na sajtu www.depopulacija.rs, to je sajt konkretno našeg pobedničkog rešenja, vi imate mogućnost da skinete sve podatke koji su nam potrebni, do kojih smo mi saznanja, do kojih smo mi došli tokom ovog istraživanja, kao i karte koje smo uradili, koje su zapravo rezultat svih istraživanja.
E pa lepo, najljepše vam hvala. Sad onaj deo javnosti koji je zainteresovan detaljnije može da pogleda i taj vaš materijal, a mi ćemo pratiti šta se događa i sa popisom i sa ovim vašim istraživanjima, jer beskrajno interesantno da snimajući svetla sa neba dolazimo do značajnih naučnih rezultata o depopulaciji u Srbiji.
Hvala vam najljepše.
Marija Drobnjaković, naučni saradnik, rukovodilac Odeljenja prostornog planiranja Geografskog instituta Jovan Cvi, Srpske akademije nauke i umetnosti, bila naša gošća. Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. We'll be right back.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
10:32, talasi Radio Beograda 1, magazina Prvo, mi sledi najava jednog zanimljivog događaja, reči o Kongresu farmaceuta Srbije koji bi trebalo da počne možda za nekih pola sata, proverit ćemo sada u razgovoru sa našom gošćom putem telefona, to je Katarina Vučićević, ona je predsednica naučnog odbora 8. Kongresa farmaceuta Srbije i profesorka na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan profesorka i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala lepo na pozivu, pozdravljam vas i sve vaše slušalce.
Mi smo želeli da obavestimo javnost o tome da ćete se skupiti na međunarodnom nivou, tokom naredna 3 dana do 15. održati i 8. po redu Kongres farmaceuta. Ono što bi bilo zanimljivo za širu javnost, možda je proističe upravo iz vašeg naziva pod kojim se kongres je održava, pravo vreme za pravo lice farmacije. Farmacija i farmakologija, gospođo Vučićević, nekako je dospela u žižu javnosti posle COVID-a, tokom COVID-a, za nas laike je barem tako. Ali evo šta vi kažete.
Jeste. Pa prvo hvala na pozivu da najavim 8. kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem. On je u organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i farmaceutskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kongres je inače jedno tradicionalno okupljanje farmaceuta, održava se na svake 4 godine, tako da, kao što ste rekli, evo, ova 22. godina je kongresna godina i 8. kongres će biti pod krovnom temom pravo vreme za pravo lice farmacije.
I šta to zapravo znači?
Pa, sa jedne strane, nama je bila ideja da pošaljemo simboličnu poruku sa željom da skinemo maske i da se konačno uživo sretnemo, ali s druge strane smo želeli da vidimo koja su to bila naučna dostignuća u ovom prethodnom periodu i da vidimo kakav je bio doprinos farmaceutske zajednice sve ukupno nauci. Tako da, eto, to je bila neka ideja oko samog naziva.
Imate zanimljive teme, profesorka, možda bismo mogli neke od njih da izdvojimo, a tiču se zaista zdravlja ljudi i učešća u svemu tome farmacije kao nauke.
Jeste. Na dnevnom nivou se pojavljuju rezultati naučnih istraživanja iz oblasti farmaceutskih nauka, tako da zaista od prethodnog kongresa smo imali neke potpuno nove oblasti istraživanja u farmaciji, ali i neki nove dokazi, neka nova znanja koja svakodnevno unapređuju našu farmaceutsku struku, tako da neke od tema koje ćemo pokriti tokom kongresa se tiču novih metoda u istraživanju i ispitivanju lekova, otkrivanju i razvoju novih prirodnih proizvoda. Dosta ćemo govoriti i o digitalizaciji, dakle o digitalnim tehnologijama u dizajnu inovativnih nosača lekova. Govorit ćemo o 3D štampi lekova, o takozvanim in silico, odnosno kompjuterskim metodama koje se koriste tokom razvoja, ali i tokom same terapije lekova ćemo posebno se osvrnuti na kompjuterske statističke metode koji mogu da poboljšaju optimizaciju režima doziranja i sve ukupno da vidimo kako izgleda farmaceutska praksa tokom ere digitalizacije.
I zvuči kao da se okrećete nekom budućnosti, nekom narednom periodu. Ono što nas očekuje zvuči, evo, između ostalog od ovoga što ste rekli, kao neka naučna fantastika.
Pa delimično, da. Mislim, to je neki novi trend i ono gde se svet danas nalazi generalno. Ali, kažem, to je jedna strana našeg programa, ali sa druge strane ćemo se dotaći, kažem, nekih novih naučnih dokaza koji postoje u sferama, recimo, kardiovaskularnih oboljenja, da vidimo kakva je savremena terapija dijabetesa tipa 2. Govorit ćemo o neuropsihofarmakologiji, istraživanjima, terapijskim pristupima. Danas vrlo aktuelna tema toksikoloških izazova će biti obrađena, ali iz ugla farmacije iz ugla farmaceuta, dakle da vidimo koji su to izazovi kada je u pitanju razvoj leka i njegovo prisustvo u životnoj sredini.
I ono što možemo možda kao laici da primetimo kada dođemo u situaciju da se okrećemo lekovima zbog nekih problema jeste da postoje zaista neke nove tendencije i da ti novi lekovi na neki potpuno novi način mnogo više doprinose našem zdravlju. Utisak je prosto da ono što izađe novo na tržištu nekako ima višestruko dejstvo, nekako je drugačije nego ono što je ranije bilo. Menja li se u tom smislu cela ova grana nauke? Okay, profesorka.
Apsolutno. Kao što sam rekla, dakle, mi na svakodnevnom nivou imamo nove dokaze i jednostavno bez istraživanja nema inovacija, bez inovacija nema napretka. Tako da je to ono što se zaista i vidi i zapravo te neke inovativne terapije u značajnoj meri unapređuju zdravlje i produžavaju dužinu života ljudi, ali i poboljšavaju kvalitet njihovog života. Tako da je to potpuno jasno i evidentno danas.
I u trajanju od 3 dana ovaj kongres koji danas počinje dovodi i neka međunarodna imena. Da li biste želili da nam kažete o nekim od predavača u najkraćem koliko eto dozvoljava ovo jedno radijsko razgovaranje?
Da. Mi smo se zaista potrudili da tokom naredna 3 dana kongresa obuhvatimo sve te aktuelne teme. Imaćemo ukupno 25 sesija, 4 plenarna predavanja, 81 predavanje po pozivu, 31 usmeno saopštenje i bit će preko 170 poster prezentacije. Tako da je zaista ova brojka vrlo impozantna. A večeras na svečanom otvaranju ćemo imati zaista veliko zadovoljstvo da će svečano otvaranje početi plenarnim predavanjem dr. Catherine Dagan. Ona je izvršna direktorka Međunarodne federacije farmaceuta, to je jedna krovna organizacija koja okuplja nacionalna udruženja farmaceuta, farmaceuti i naučnike iz čitavog sveta, tako da eto, zaista je veliko zadovoljstvo što možemo da nju čujemo na samom otvaranju, ali naravno i ostali predavači, naučnici, rukovodioci naučnih projekata sa nacionalnog nivoa, iz regiona, ali i sveta će nam se pridružiti na ovom kongresu.
Želim vam uspešan rad, profesorka, i hvala na ovom malom otkrivanju nekih značajnih stavki koje se tiču i današnjeg mesta farmacije i farmakologije u svetu, a i vaše same struke koje svakako unapređujete i na ovaj način.
Veliko hvala vama. Ja se nadam da će ovaj kongres ispuniti svoje ciljeve i pozivam sve kolege farmaceute da nam se pridruže na kongresu koji se održava od 12. do 15. oktobra u Beogradu.
Hvala još jednom. Sa nama je bila prijatno Katarina Vučićević, ona je predsjednica naučnog odbora 8. kongresa farmaceuta Srbije o kojem smo govorili i profesorka na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 10:40.
Y a d'abord eu Natacha, mais avant y'avait Nathalie, puis tout de suite après y'a eu Laura, et ensuite y'a eu Aurélie, évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mon amour, tu sais qu'il y a que toi. t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.
I u 10:43 u magazinu na prvom jedna ne tako lepa vest. Beograd, jutros najzagađeniji glavni grad na svetu. Naime, prestonice Srbije i Indije se prema podacima koji se ažuriraju u realnom vremenu smenjuju na prvom mestu liste najzagađenijih glavnih gradova na svetu. Na sajtu EQ Air Earth, na sajtu BeoEko, piše da je kvalitet vazduha ovog jutra zagađen. Dakle, oba sajta pratimo i evo nešto pre 8 sati. Beograd je prvi u svetu po zagađenosti vazduha sa indeksom zagađenja 169, a isti indeks zabeležen je u indijskoj prestonici Delhi. Budući da se podaci ažuriraju u realnom vremenu, prestonice Srbije i Indije se od jutro smenjuju na prvom mestu ove liste. Podaci EQ Air Earth pokazuju da su ovog jutra među gradovima sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji Užice, Čačak, Obrenovac, Gornji Milanovac, Požarevac. I na sajtu BeoEko prema podacima od jutro stoji upozorenje da je kvalitet vazduha na teritoriji glavnog grada zagađen. Veći deo grada je u crvenoj zoni po prisustvu PM2,5 čestica, a prisustvo PM10 čestica je u većem delu grada u narandžastoj zoni, što je označeno kao prihvatljiv nivo. U glavnim gradovima iza Beograda, kada je reč o zagađenosti vazduha, slede dakle, treći na svetu Dubai sa indeksom 167. Slede Karači u Pakistanu, Pekingu, Kini, Rijadu, Saudijskoj Arabiji. Inače, ova vest se završava ovom rečenicom. Beograd je i sinoć bio najzagađenija prestonica na svetu, a sva ova obaveštenja služe tome da obratite pažnju, da eventualno ne izlazite baš mnogo napolje dok se malo ne raščisti vazduh i dok se ne poprave svi ovi parametri, a mi ćemo to pratiti tokom današnje emisije. Još 15 minuta ostalo do 11 časova.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Oh, we know it.
U nastavku emisije govorimo o manifestaciji Dani evropske baštine koji se u Beogradu održavaju od već 20 godina kao deo velike manifestacije Saveta Evrope i Evropske komisije koja se kroz brojne programe populariše naše nasleđe koje je naravno deo baštine evropskih naroda. I Radio Televizija Srbije svojim tematskim programima učestvuje već više od 10 godina u ovoj manifestaciji, pa je tako i ove godine. Juče je počeo program Naše kuće posvećen Danima evropske baštine i traje do 13. oktobra. A o tome razgovaramo sa Anom Marijom Simonović, ona je urednica složenih projekata u baštini i kulturnoj produkciji RTS-a. Dobar dan, Ana Marija, i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, Miro, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Ono što je juče počelo jeste zapravo promocija jedne knjige, ako se ne varam, ali ćemo detalje čuti od vas, je li tako?
Da, juče je zaista bilo jako lepo u RTS klubu. RTS klub je, podsjećam, naš najmlađi prostor javne namene, dakle otvoren za sve gledaoce i slušaoce, nalazi se upravo u najlepšoj zgradi u Beogradu, u zgradi Radio Beograda.
I lepo se i lako ulazi s polja, al tako?
Jeste, s polja se ulazi, sa njim je Radio Beograd prvi put tako javno otvorio svoje prostore za sve one koji žele da osete malo duh radija, duh tako Beograda je upravo u ovom ambijentu. Dakle, u RTS klubu, u njegovom konferencijsko-promotivnom delu, mi smo sinoć razgovarali o knjizi Branka Strugara. To je jedna impozantna monografija pod nazivom Fotografske ekspresije, a Branislav Strugar je fotograf majstor, odnosno majstor fotografije, dugogodišnji zaposlenik Televizije Beograd i informativnog programa, koji već decenijama stvara u oblasti fotografije, i to izuzetno predele prirodu, i de facto tematski se ova knjiga uklapa upravo u sve ono o čemu ove godine Dani evropske baštine govore, a to je održivo nasleđe.
To je tema ovogodišnje, da.
Tako je. Samo sam htjela da detalj jedan, da je sinoć zapravo to bio jedan triptih kulture, to je kulturni triptih, gde smo imali muzički program, odnosno mini koncert koji su izveli Ana Strugar, Irina Pavlović i Dimitrije Mojsijević sa jednim džez, onako, porpurijom pesama. Potom smo razgovarali o Branku Strugaru, o njegovoj umetnosti i o njegovom stvaralaštvu. I imali smo i mini izložbu koju svi posetioci, njegovih fotografija koju svi posetioci mogu da vide i danas i sutra u RTS klubu. I samo da kažem da su juče učestvovali u razgovoru profesor dr. Stanko Crnobrnja, dr. Mirko Magarašević, koji je bio i on je književnik, očni lekar, pisac, kritičar i jedan od autora tekstova u toj monografiji Branislava Strugara, i Predrag Teca Popović. Bilo je puno naših slušalaca i gledalaca, bilo je brojnih pitanja i zaista smo u jednoj dobroj atmosferi počeli ovu manifestaciju u Radio Televiziji Srbije.
A možemo da ih pozovemo i na današnji program, takođe je vrlo zanimljivo. Osim promocije knjige Škola zvuka, je li tako, izdanju RTS-a, moći će da se obiđe i zgrada, kako i se složili smo malo pre, jedna od najlepših u gradu, zgrada Radio Beograda.
Jeste, najlepša zgrada, ali ljudi čine zgradu, a onda ona još više lepa. Međutim, ono što smo mi danas priredili je pre svega razgovor o nečemu što se zove Škola zvuka Radio Televizije Srbije, i naš izuzetni kolega Zdravko Maljković, ton majstor i zapravo majstor tona, sa jednom impozantnom profesionalnom biografijom, ovog puta izlazi u javnost sa svojim autorskim delom u kome s jedne strane govori teorijski u zvuku, a u drugom delu neki od najpoznatijih profesionalaca u ovoj našoj medijskoj delatnosti takođe su napisali tekstove na ovu temu. Dakle, tema je uže stručna, a mi smo se organizovali da studente, one koje ova tema zanima, a to su studenti Fakulteta dramskih umetnosti, studenti Umetničke akademije u Novom Sadu, i dolaze nam čak i đaci Srednje muzičke škole iz Sombora, dođu i posete de facto tehničko-produkcione kapacitete Radio Beograda i njegovo najveće bogatstvo, a to je fototeka. Naravno, razgovarat ćemo i ulozi javnog medijskog servisa u životu svih nas. Govorit ćemo o Radio Beogradu, o jednoj instituciji koja traje, evo, bezmalo jedan vek. Tako da verujem, odnosno očekujem da će to biti pre svega za njih, za studente, produktivno, a za sve nas posebno zadovoljstvo. Oni će upoznati brojne kolege iz radija i naravno moći će da čuju nešto više potom na predstavljanju knjige koja je u 2 sata. Ona je otvorenog tipa.
I ulaz je slobodan za sve programe.
Ulaz jeste slobodan, je s tim što za ulazak u zgradu Radio Beograda je neophodna dokumentacija i prethodna prijava, a mi smo s prijavom završili. Dakle, samo studenti PDU-a, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Sombora.
Jasno nam je, to mora da bude ipak ograničeno, ali tako?
Pa mora, naravno, i mislim da ne bismo pravili gužu upravo vama i da vas remetimo u poslu. Profesor dr. Aleksandra Paladin, takođe naša koleginica, profesor Velibor Hajduković, Dragan Inčić, koji je odgovorni urednik RTS izdavaštva i naravno Zdravko Maljković, govorit će na ovom predstavljanju knjige. A za muzički program ovog puta su zadužene Sonja Kalajić, koja će nam se predstaviti na testeri i violini.
Zanimljivo, i zaista, sviraće na testeri.
Na klarinetu. A moderator razgovor Ranko Stilović, ja mislim da nisam nikog zaboravila.
Ne, niste, to je današnji program i hajte kad već pričamo, program se završava sutra, ali tako? Predstavljanjem publikacije o porodici Nadežde Petrović, ali tako?
Da, Dragana Božović, ona je muzejski savjetnik, kustos, istoričar umetnosti u Umetničkoj galeriji u Čačku, je priredila pre 2 godine, pripremajući se, Čačak se priprema za obeležavanje 150-godišnjice od rođenja Nadežde Petrović. Dakle, Dragana Božović je pripremila jednu zaista fantastičnu, impozantnu monografiju porodice Nadežde Petrović kroz 19. vek, koja prati kronološki 3 generacije porodice naše slavne slikarke. I to kroz profesionalni, privatni i javni život i na neki način dokazuje da Nadeždina porodica je nesumnjivo pripadala darovitim porodicama koje su tokom 19. veka doprinele formiranju srpske intelektualne elite. Zajedno sa njom na predstavljanju knjige sutra u 12. u RTS klubu govorit će i dr. Dragan Bulatović, istoričar umetnosti, profesor na Filozofskom fakultetu i ne sumnjam da će za ljubitelje umetnosti, zapravo za širu javnost, ovaj razgovor biti jednako zanimljiv kao i sve ovo što smo priredili u ova 3 dana Dana evropske baštine u RTS-u.
I to su dakle programi kojima ove godine RTS učestvuje u manifestaciji Dani evropske baštine. Najlepše hvala. Ana Marija Simonović je bila sa nama. Hvala, Ana.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Ana je inače urednik složenih projekata u baštini i kulturnoj produkciji RTS-a i zadužena evo i za ovaj deo našeg posla, a to je naše učešće u manifestaciji Dani evropske baštine. Čuli ste kakvi su programi, čuli ste da je ulaz slobodan, pa izvolite, svratite. Još 5 minuta ostalo do 11 časova, slede za 5 minuta vesti na našem programu, a onda 2. sat magazina na prvom Radio Beograda 1.
Thank you. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija predstavit će izveštaj o napretku Srbije u ovoj godini. Ocenjuje se da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku s Evropskom unijom, a podvlači se i da naša zemlja nije usklađena sa Briselom u pogledu sankcija Rusiji. Poseban odlomak se odnosi na proces normalizacije odnosa s Prištinom. Navodi se da je u proteklom periodu došlo do susreta glavnih pregovarača i jednog sastanka na nivou lidera, ali da nema konkretnog napretka u pregovorima. Pohvaljena je regionalna saradnja, konstatuje se ograničen napredak u borbi protiv korupcije, dok u izveštaju stoji da nije ostvaren napredak u slobodi izražavanja. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću danas će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuel Žiofre. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću u vlasti privremenih institucija u Prištini zabranile su da poseti pokrajinu i prisustvuje u ustoličenju patrijarha srpskog Porfirija u Pećkoj patrijaršiji. Reč je o brutalnom kršenju sporazuma, kako onog o slobodi kretenja, tako i sporazum o zvaničnim posetama, kojim se predviđa pojednostavljena procedura za posetu Kosmetu, glavnog pregovarača za dijalogu sa Prištinom, navodi se u saopštenju. U centru Vašingtona, nedaleko od Bele kuće, sinoć je otvorena ambasada Republike Srbije. To je, kaže ambasador Marko Đurić, još jedan dokaz dobrih odnosa dve zemlje. Uprkos svetskoj krizi, obrt između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država je gotovo udvostručen, rekao je ambasador Marko Đurić. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar istakao je da diplomatski odnosi dve zemlje nikad nisu bili bolji. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je teroristički napad na Krimski most organizovala glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine i njen načelnik Kiril Budanov, a tokom dosadašnje istrage uhapšeno je 8 osoba. Visoki ukrajinski zvaničnik Andriy Jusov nazvao je rusku istragu besmislicom i dodao da više neće komentarisati buduće izjave ruskih službi. U opštinama na Krimu, u blizini Krimskog mosta, proglašen je visok stepen opasnosti od terorizma. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mohamed bin Zayed El Nahjan, ponovio je u Moskvi da je njegova zemlja spremna da bude posrednik u razgovoru između Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin zahvalio je gostu iz Emirata i informisao ga o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje i ruskim naporima da očuvaju nuklearnu bezbednost. Na jednoj liniji naftovoda Družba, kojim se transportuje ruska nafta u Evropu, sinoć je otkriveno curenje u delu cevi oko 70 km od poljskog grada Plock, saopštio operater. Dodaje se da za sada nisu poznati uzroci curenja. Posle usvajanja zahteva opozicije da se ponovo broje glasovi za predsjednika Republike Srpske, Centralna izborna komisija saopštava da će se sutra listići brojati pred televizijskim kamerama. Za opoziciju je to uvod u nove izbore, a za vlast nezakonit proces. Sport. Direktor Australian Opena, Craig Tiley, izjavio je da je Novak Đoković dobrodošao na prvi Grand Slam sezone, ali da čelnici turnira u Melbourneu neće insistirati kod federalne vlade da Srbin dobije vizu. Istakao je da će, kada i ako problem bude rešen, pratiti dalje instrukcije. Đoković je početkom godine deportovan iz Australije, iako mu je prvobitno dozvoljeno da uđe u zemlju nevakcinisan. Vreme danas oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, temperatura od 17 do 20 stepeni. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1009 milibara, južni je vetar, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
Čepove pune snova i biraš put ka slobodi.
slušate magazin na prvom Radio Beograda 1. Bavit ćemo se u narednim minutima zanimljivom pojavom teorija zavera, koje se uglavnom definišu kao planovi male grupe moćnih ljudi koji su usmjereni ka cilju koji najčešće ima loše posljedice po većinu običnih ljudi. To bi se onako najbanalnije moglo reći kada je reč o teorijama zavere kojih je posljednjih godina svedoci smo sve više na različite teme i pojave. Ja ću pomenuti u najavi istraživanje koje su sproveli studenti Fakulteta političkih nauka, koje je pokazalo da više od 70% ispitanika u ovoj anketi smatra da se pojedini virusi namjerno izazivaju kako bi se ugrozili živote određenih naroda ili grupa, a 40% njih smatra da moćne države kriju pravu istinu o vanzemaljcima od običnih građana. Bili su to samo neki od primjera, a svedoci smo inače posljednjih godina širenja najrazličitijih teorija zavere od nepoverenja u vakcine, pomenutih virusa, nepoverenja u nauku uopšte. Evo, pomenimo samo uverenje da je zemlja ravna ploča. To je jedno od također teorija zavere koja se razmatra i po društvenim mrežama. Posljednja u nizu sličnih pojava širi se uglavnom društvenim mrežama i u vezi je s popisom koji u našoj zemlji traje tokom oktobra mjeseca. Nije nam to nepoznata pojava popisa stanovništva i nema nekih većih novina, ali odjednom su se pojavile priče o tome da iza svega stoje razne organizacije koje žele da zloupotrebe naše podatke. Mi ćemo sada razgovarati o razlozima nastajanja teorija zavere i iz kog to plodnog tla ovako bujaju u razgovoru sa socijalnom psihološkinjom i profesorkom na Fakultetu za medije i komunikacije Jasno Milošević-Đorđević, koji je u ovom trenutku sa nama. Dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ono što je uvodno pitanje moje, profesorka, upravo se tiče ovog popisa, zato što ja tu sagledavam neku malu razliku. Eto, vakcina, hajte, brzo se napravila, pa nemaju poverenja. Virus nepoznat, pa nemaju poverenja. Ali popis nam je poznat. Otkud sad da se od jedne tako relativno administrativno bitne stvari, kao podaci koje ćemo iz toga dobiti, se stvara jedna vrsta averzije u odnosu na neka pitanja, pa se procenjuje da će to ugroziti našu bezbednost, pa čak dovesti do nekih saznanja o našom imetku, o šta god, ne, možda nekim mogućim kasnijim prevarama ljudi. Kako to tumačite?
Nije slučajno da se različite sada, da kažemo, događaju u društvu u kome živimo, u stvari tumače nekako zaverenički, traže se neki razlozi koji možda će biti protiv nas korišteni ili eto zaverenička neka akcija male grupe ljudi. Ali ja ne bih rekla da je to novo. Znači, svaka situacija u kojoj vi dajete određene informacije koje su vaši lični podaci za o jednoj osobi koja to unosi u računar, već sama ta situacija kod nekih ljudi u stvari pobuđuje određenu zabrinutost i uznemirenost. Ja bih recimo dala paralelu sa istraživanjima javnog mnjenja. I ljudi znaju koji se bave istraživanjima i koji ih provode da je jako teško doći do ispitanika, čak i kada pitate koji prašak koriste i da li jedu grašak ili jedu konzervirani ili zamrznut. Znači, činjenica da vi dajete bilo kakvu vrstu informacije o sebi uz vaše lične podatke, kao što su JMBG i recimo gde stanujete, kod ljudi povuđuje određenu zabrinutost. I to naravno kada se nekako nasloni na krizu poverenja u institucije, koja nije samo kod nas prisutna nego svugde u svetu, onda dakle vi ne verujete prosto popisu, ne verujete čoveku koji dolazi da vas popisuje, uzima od vas lične podatke, vrlo ste sumnjičavi u odnosu na to kakva su to pitanja, da li će se vaše lični podaci sa JMBG broja u stvari uporediti, odnosno iskoristiti i uvezati sa podacima koje ste dali o imovini i tako dalje.
Ali neke od svojih podataka, izvinjam se, relativno bez problema šerujemo, da tako kažem, kada bilo šta kupujemo ili se beležimo kao korisnik neke društvene mreže ili označavamo svoje mesto trenutnog bivanja.
Tu imate određenu dozu anonimnosti, osjećaj anonimnosti. Znate, ako je to naravno vrlo upitno, da, kao što je ovdje upitno da je ova situacija popisa neka sada zaverenička, dakle mislim nema nikakvih objektivnih argumenata da bi tako nešto moglo da se zaključi. Ali, dakle, vi kad ste u samoposluzi, kad ste, ne znam, van svog doma, gde ste prijavljeni, gde živite, dakle, vi, a pogotovo na socijalnim mrežama, imate neki lažni osjećaj, eto, anonimnosti, da ljudi ne mogu stvari nekako da dođu do vas, pogotovo te neke zavereničke grupe. Kod popisa, dakle, imate situaciju u kojoj ljudi tačno dolaze na vašu adresu, vi dajete broj telefona, vi dajete kvadraturu vašeg stana i, znači, da kažem, potpuno van...
Ali ti podaci već postoje argumenta. Javno ubeleženi, zar ne? Nije to pa, ništa tajno.
Ali ljudi ne razmišljaju tako, da, oni prosto ciljeni su da vam neko traži JMBG broj, oni odmah povezuju iz znači nepoznatih razloga, ali sa, odnosno i misle da se ti podaci na kraju uparuju, da će to neko koristiti, zloupotrebiti.
Da, dakle, razumeli smo, negde u suštini možda da kažemo stoji neki strah, ali onda je pitanje također zbog čega sve te najrazličitije teorije zavere imaju tako veliku popularnost među ljudima. Neke su potpuno, kako da vam kažem, objašnjenja, na primjer, reptilijanci. Zašto je tome relativno lakše verovati nego da je to nemoguće. Mislim, neke su stvari potpuno nadnaravne u koje ljudi veruju.
Pa evo, znači, psihološka objašnjenja, da kažemo, takve prisutnosti, odnosno prisutnosti teorija zavere i verovanja u njih su različita. Dakle, najčešće dakle, ljudi tragaju za odnosno jednostavnim, brzim, kratkim rješenjima koje im daju crno-belu sliku sveta, a teorije zavere to nude. Dakle, vi tu imate dakle, jednu vrlo simplifikovanu, pojednostavljeno objašnjenje određene pojave i ukoliko ljudi nisu puno zainteresovani za tu datu pojavu, oni će pribeći verovanju u teorije zavere. I onda, dakle, će u svetu, u medijima, u kontaktima koji oni svakodnevno ostvaruju sa drugim ljudima, u suštini birati one koji potvrđuju već njihova usvojena stanovišta. I pogotovo, recimo, u situacijama kako ste vi lepo uvodili i naveli kada su neka, kao što je bio COVID i pandemija, jel, neki događaj koji su nam strašni, koji su zaista nedovoljno, koji su iznenadni, nedovoljno objašnjeni i tako dalje, onda taj jednostavan pogled na i jednostavno objašnjenje tih događaja u stvari bude nekako vrlo, da kažemo, prividno korisno za...
I to ih nekako smiri. Da li biste se vi složili sa prosto primećivanjem situacije posljednjih godina da su nekako zaista nabujale te teorije zavere? Nije ih bilo? Kakve su to društvene promjene? Šta se događa? Zbog čega odjednom ta, ili su nam to omogućile društvene mreže da se više suočavamo, ili je to zaista nešto više nego što je bilo ranije?
Pa tu sada naravno nema jednog faktora koji bi mogao da bude uzrok. Znači ovo ste vi već lepo pomenuli, društvene mreže i internet generalno. On je naravno vrlo puno pozitivnih stvari. Mi možemo da, odnosno i dobili smo samim internetom i takvim brzim, lakim protokom informacija. Međutim, s druge strane, taj protok informacija, odnosno ta prisutnost informacija do kojih svi možemo da dođemo vrlo brzo i lako, je donao jedan privid obaveštenosti pred laika, koji u suštini, jer svi smo mi u nekom segmentu laici, i onda vi sada imate informacije koje niste dovoljno osnaženi da koristite na pravi način i da razumete koja je tačna, koja je pogrešna, a opet ste njima izloženi. Dakle, socijalne mreže i internet jesu delom možda doveli do širenja teorija zavere, upravo zbog toga što sama publika, odnosno korisnici, nisu paralelno sa tim, da kažemo, prisustvom informacija bili u nekom, da kažemo, idealnoj situaciji, bi trebali da budu i osnaženi u smislu medijske pismenosti, akademske pismenosti, da prosto mogu da razluče koje su informacije prave, a koje nisu. I definitivno, dakle, sam taj medijski diskurs koji u suštini potencira, da kažemo, eto neka ta zaverenička objašnjenja određenih situacija, jer svi znamo da se takva informacija možda brže i lakše širi nego neka koja je
da kažemo, naučno zasnovana, koristi različite izvore, argumente.
I do čijeg se razumevanja teže dolazi, ili tako?
Tako,
da.
Da,
dakle, strah, neznanje, eto, to su, kroz ovaj razgovor mogli smo da shvatimo. Volela bih da pokušamo da odgovorimo i na pitanje kako bi se moglo prosto pomoći da društvena situacija ne bude na taj način labilna u smislu da mnoge stvari tumačimo pogrešno kroz te teorije zavere, pa zato dolazimo u razne zablude. Da li mogu mediji da pomognu? Da li može uopšte nekako razuveriti čoveka ako bismo ponavljali da šta taj popis donosi, zbog čega se, evo sad sam se vratila na popis, to je poslednji primer, zbog čega se on radi, da je zaista po zakonu svi ti podaci idu samo u statistiku i nigde drugde. Kako sad nekako učiniti da se smanji taj broj ljudi koji samog sebe dovodi u situaciju da živi nepoverljivo i pun straha?
Pa, znate kako, svakako izloženost pravim informacijama je nužna, ona nije dovoljna. Dakle, u ovom smislu neka kampanja za popis je možda trebala da bude možda malo snažnija i pred popisa i sad u toku popisa. Dakle, apsolutno iznošenje tih informacija, bez obzira koliko se one nama čine, da je stalno ponavljanje, da su dosadne. Dakle, da se ne koriste ti podaci, da se ne povezuju sa brojem JMBG, da se ne koriste za nešto što možda ne bi bilo, da kažemo, dobro za samog pojedinca i tako dalje. I s druge strane, da je obavezno. Zato što
plaćaju se i kazne,
psikologi,
da.
Tako je. Ja mislim, to su i teorije u socijalnoj psihologiji rekle da sve je, dakle, odlično u smislu kampanja da promovišete i tako dalje, ali na kraju ljudi moraju da budu svesni da kazna za neadekvatno ponašanje sledi. Mislim da je i to dobro naglasiti. Ali s druge strane, nije to, mislim, ne samo za popis, nego i za druge ove teme koje ste pomenuli. Neće to biti dovoljno. Dakle, paralelno zaista s tim, da kažem, promovisanjem i plasiranjem tačnih informacija koje moraju biti prisutnije od netačnih informacija, mora da ide i ta neka, da kažemo, zaista medijska pismenost i, da kažemo, eto, korišćenje, odnosno upućivanje ljudi na prave akademske, naučne izvore. Samo ta promena neće ići tako jednostavno, ni brzo, ni lako.
Da, to je proces više, ili tako?
Jest, to je više proces, ali svakako što se popisa tiče, dakle, stalno ponavljati da je popis koristan, sve benefite koje on donosi za društvo, zašto je nužan i tako dalje, onda razuveravanje, odnosno snižavanje straha sa porukama da se ne koriste podaci, da protiv pojedina.
I samo još jedno pitanje koje nije vezano ali za ovu direktnu temu, ali je meni beskreno zanimljivo da ga možda protumačite. Regresiranje u različitim segmentima društva je takođe primetno. Da li posmatrate teoriju zavere kao jednu od tih pojava? Da li u društvenim naukama postoje prirodni procesi, na primer, kretanja, razvijenosti, svesti stanovništva? Da nekako regresiramo u mnogim segmentima društva, od ljudskih prava preko ženskih, da ne kažem, pitanja, pa evo do ovih pojava teorija zavere, neobrazovanosti. Da li je to nešto što vidite kao globalno gledano? Da li se to događa sada?
Da, ja definitivno mogu da kažem da Srbija nije ni po čemu različita od drugih zemalja.
Da, na globalno sam i mislila, da.
Je, da. Znači, ovo kad govorimo o teorijama zavere, prosto one postoje u svim zemljama. Takođe, određeni, da kažem, kognitivni procesi kod pojedinaca i ovako šire društveni procesi, oni su, da kažemo, usaglašeni u ovim zapadnim zemljama, odnosno zemljama, društvenim uređenjima koje su slična nama, pa tako i u našoj. S jedne strane, naravno, nama, mi pratimo te promene i onda možda nekad pomislimo da one vode u nazadovanje, u neke nazadne procese, i vi ste neke od tih pomenuli. Ja bih se svakako složila za ženskim pravima, odnosno pravima žena i ljudskim pravima, ako gledate recimo taj proces u Americi gde se dovodi u pitanje pravo na abortus i tako dalje. Dakle, definitivno u svetu se uočava određen zaokret ka možda nekim desnim političkim ideologijama. S druge strane, kad govorimo, dakle, o obrazovanju, o tome kako sada mladi se uče, kako se oni ponašaju, tu se bojim da možda sa iz generacijske perspektive i distance možda nemamo dobru sliku u stvari šta će biti novi svet za decu koja sada studiraju ili idu u srednju školu. Tako da To su neki procesi koji, eto, koji
čini se dešavaju se u oba smera, da.
Tako je. E sada svakako te desne političke ideologije su nešto sada snažnije. Mislim i u Evropi i u Americi.
A da li je to možda zbog toga baš? Zbog tog procesa regresije na u nekim segmentima društva. Da li se to događa zbog toga ili su ti politički procesi izazvali ovo drugo?
Ja sad nemam tačan odgovor.
Da, pa nema niko, profesorka. Ovo je više bilo onako vlar pur lar.
Da, šta je to uzrok? Ne, u redu. Šta je to uzrok? Šta je posledica? Ja bih pre rekla da je to jedna interakcija. Kako da kažem? I trenutnih geopolitičkih događanja koji se onda prelivaju na neki društveni kontekst svake pojedinačne države i onda naravno i na samu da kažemo na samog pojedinca. I sad to je dakle zaista jedna interakcija i vrlo je moguće da sada evo ovo čemu su pričali, verovanje u teorije zavere, pad poverenja u institucije, u nauku, u medicinu i tako dalje, da to nekako uklapa u određene političke orijentacije i da to sad uzima zamah ka tim nekim desnom političkom spektru. E sad, kako će se to dalje razvijati i šta će tu u stvari biti neki pokretac možda da se opet vratimo na neko veće poštovanje pojedinca i ljudskih prava.
Vreme će pokazati, to je kraj rečenice. Najlepša vam hvala zaista na ovom razgovoru. Sa nama je bila profesorka, socijalna psihološkinja, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, Jasna Milošević-Đorđević. Pričali smo o teorijama zavere, na kraju krajeva o ljudskoj svesti smo pričali, može i tako da se kaže, a vi slušate Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Magazin na prvom, 11 časova i 29 minuta i u narednom delu emisije vašu pažnju obraćamo ka mentalnom zdravlju. Znate već da je oktobar mesec u kome se o tome često govori, s obzirom da je 10. dakle pre dva dana bio i svetski dan mentalnog zdravlja. Tokom ovog meseca ima mnogo događaja vezanih za prosto potrebu da se ukaže, naročito u ovom vremenu i u ovom trenutku, na dakle, potrebu uzdizanja naše pažnje ka mentalnom zdravlju, jer smo dosta toga preživjeli i svi ti stresovi i sva ta neke negativne okolnosti i dalje su prisutne i beleži se zaista i pojačani problemi kod građana i svih nas koji smo, ako nismo u nekim manjim zdravstvenim problemima ili u većim, svakako treba da se nekako nosimo s tim. U cilju da nam se pomogne i da sve to dođe na neki određeni nivo prepoznavanja ovog problema, održavaju se i festivali mentalnog zdravlja u Srbiji. Mi ćemo da govorimo o programima dva festivala koja su trenutno u toku. Ovaj prvi se zove Beogradski, i to drugi Beogradski festival mentalnog zdravlja. U organizaciji je Pokreta za mentalno zdravlje, a sa nama je Mina Aleksić iz udruženja Prostor i Pokreta za mentalno zdravlje, koji zapravo i jeste organizator festivala. Mina, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
A vi ste već u septembru imali neke od događaja posvećene mentalnom zdravlju, to će se nastaviti u ovom mesecu. Možda da kažemo šta je vaša tema, na koji način se ove godine bavite mentalnim zdravljem?
Da, pa organizacije iz Beograda prevashodno, ali i širom Srbije koje se bave temom mentalnom zdravlja, formirale su Pokret za mentalno zdravlje i prošle godine smo imali prvi Beogradski festival. A ove godine smo napravili malo ambiciozniji program i tu smo uključili i nedelju prevencije suicida. Znači, sam festival je počeo 10. septembra još i završava se 29. oktobra, kada ćemo na kritičnoj masi, znači biciklističkoj vožnji kroz Beograd, da se bavimo biciklizmom i mentalnim zdravljem. Znači, traje oko mjesec i po dana i obuhvata razne tribine na temu mentalnog zdravlja različitih ciljnih grupa. Sad trenutno je u toku izložba u Etnografskom muzeju, koja je počela, znači, na dan mentalnog zdravlja 10.10. je otvorena izložba. Tu je bila još jedna tribina i predstava priča iz duše bazirane na iskustvima samih korisnika psihijatrijskih usluga.
Mentalno zdravlje za sve, je li tako? Tema je tribine koju ste također održali i prosto to jeste priča te vrste, dakle mentalno zdravlje za sve, ili barem približiti mogućnost pomoći svima. Mi znamo po podacima, Mina, da su rađena velike istraživanja tokom prethodne i ove godine. Prva epidemiološka studija prevalencije psihijatrijskih poremećaja, pa zatim su pokazala da se događa ovako nešto. Dakle, trećina stanovnika Srbije zaslužuje pažnju psihijatara i psihologa, jer zapravo su psihološki ugroženi, a svaki šesti ima prisutne smetnje. A ono što je zaista alarmantno je da su se za pomoć stručnim službama od tog procenta obratila samo trećina, dok preko 10% odrasle populacije koristi lekove za smirenje mesecima i godinama ne tražeći pomoć psihijatra. I to je nešto što pokušavamo da izmenimo, pa i vi, zar ne, ovim događajima.
Jeste, mi se u stvari trudimo kroz ovaj festival i ostale aktivnosti za podizanje svesti i javnosti informisanja građana, da utičemo na naše građane da nekako više obrate pažnju na sopstveno mentalno zdravlje, na mentalno zdravlje svojih bližnjih, kako bi na vrijeme reagovali, obratili se eventualno stručnjaku, prepoznali ove probleme, kako bi imali manji strah i niz predrasuda koje u stvari u našem društvu i dalje vlada na ovu temu. I ljudi se ne obraćaju, znači ova istraživanja su pokazala, ne obraćaju se za pomoć, uglavnom zbog stigme, odnosno te neke, od tog nekog straha od osude, od okruženja i autostigme, odnosno doživljavamo kao da smo nesposobni ili kao da ne možemo sami da izađemo na kraj sa našim životom, a zaista, kao što ste i vi rekli, ovaj trenutak u kom živimo je pun izazova i na drugi način jednostavno dovodi čoveka do situacije da gubi tlo pod nogama, da ne zna kome da veruje, puno je nekih informacija, ne znamo više šta je tačno, stalno neke krize, stresovi i ta i pandemija i sad ova cela kriza i situacija, tako da nekako ljudi treba u stvari da shvate da je ovo kao deo neke mentalne higijene, nije to ništa strašno ako ti odeš da tražiš pomoć. A nažalost drugi u stvari razlog zašto se ljudi ne obraćaju je financijske prirode. Zato što, opet sad, ne mora da znači da je odlazak u dom zdravlja ili kod psihijatra u instituciji nešto loše, ali znamo da su oni prebukirani, nema vremena, nema mesta, tako da u principu onda ljudi kaže pa ja nemam pare za privatnu psihoterapiju, nema mi pomoć i to je to. E sad, to je tema za sebe, cene privatne psihoterapije, da li postoji pristupačna psihoterapija i slično, ali u svakom slučaju mora da postoji način, jer čak i ti ljudi u institucijama, može uvek da se nađe neko ko je spreman i ima vremena da pomogne, samo ljudi treba da su voljni ipak da se malo pozabave svojim mentalnim stanjem.
Da, i zato su se kao neke stavke koje bi bile donete na osnovu rezultata ovih istraživanja o kojima smo i pričali, je jedna od njih je kao posebno važna obezbeđivanje besplatnih usluga, barem onih početnih trenutaka lečenja, gde bi se čovjek mogao susresti lako i brzo sa nekim ko može da mu barem ukaže koji je put njegovih daljih nekih koraka.
Jeste, mi u okviru pokreta za mentalno zdravlje imamo nekoliko organizacija koje pružaju usluge u zajednici, ali mi smo, evo moje udruženje Prostor, na primjer, mi smo mala organizacija i mi nemamo u stvari resurse da pružimo podršku velikom broju ljudi. U principu mi radimo baš sa osobama sa iskustvom psihoze, znači ljudi koji su lečeni u psihijatrijskom sistemu, i mi sa njima radimo više neku psihosocijalnu podršku, znači organizujemo aktivnosti strukturisane tokom dana kako bi se oni na bolji način i lakše prilagodili ponovo životu u zajednici posle bolničkog lečenja. Ali što se tiče nekih usluga za ljude koji nisu, znači, bili u toj psihijatrijskoj priči, nego jednostavno im je potrebna neka pomoć ili rad na sebi i slično, tu je u stvari najveći problem, jer tu dolazi do toga da ljudi nemaju para za privatnu psihoterapiju, a zaista ni udruženja nemaju resurse da pružaju besplatnu psihoterapijsku pomoć. I sad trenutno na tu sreću postoje neke onako pristupačne varijante u vidu savjetovališta, ali toga je jako malo i eto, na tome baš treba raditi. Znači da državi ono, skrenemo pažnju na značaj besplatnih usluga u zajednici, na to da u stvari mi treba zajedno, ajde, evo, civilni sektor je sad u prilici da negde bude partner tim psihijatrijskim.
I to je zaista dobro, da, zato što su to informacije upravo sa terena, u smislu, hoću da kažem, iz života, tako, što je bitno.
Yes.
Šta će se događati do kraja oktobra? Možemo li da najavimo nešto što bi zanimalo i naše slušaoce što se tiče vašeg festivala?
Da, pa ovaj festival, ovaj festival dugo traja, ali nema toliko događaja, da kažem, redovno. Sad trenutno do 17. mogu da pogledaju izložbu u Etnografskom muzeju. Znači, izložba, ovi radovi, sami radovi korisnika psihijatrijskih usluga su tamo sve vreme, a između 12 i 16 časova mogu i da se kupe neki upotrebni predmeti korisnika psihijatrijskih usluga, gde je to dobrovoljni prilog koji ide njima. Tako da mogu da podrže ljude, eto, koji nemaju u stvari nikakve prihode, žive uglavnom od invalidske penzije. I posle toga imamo još jedan događaj 27.10. koji organizuje Caritas Srbije, to je regionalni skup organizacije civilnog društva u oblasti mentalnog zdravlja. A u stvari ono na što bi ja najviše voljela da pozovem ljude, jer je to onako nešto novo što organizujemo u saradnji sa organizacijom Ulice za bicikliste, kritična masa, znači redovna, koja se uvek održava poslednje subote u mesecu, sada će biti skroz posvećena mentalnom zdravlju. Tako da, eto, čisto da pozovem ljude ako su zainteresovani.
Da, i svima nama je već dovoljno poznato da je značajna fizička aktivnost u vezi sa održanjem dobrog mentalnog zdravlja, pa eto, sve koji vole vožnju biciklom, jel tako, pozivamo na ovaj događaj i da time podrži i vaš festival i mentalno zdravlje uopšte, što je također vrlo bitno.
Jeste, i ono što je još značajno su mediji koji na jedan pozitivan način izveštavaju o ovoj temi, zato bih da se stvarno zahvalim Radio Beograd, zato što vi ste od početka prepoznali značaj ove teme i nekako uopšte nije bio prisutan nikada senzacionalistički pristup i zaista mislim da je uloga medija u mentalnom zdravlju i u podizanju svesti javnosti i u prestanku nekog tog stigmatizovanja i diskriminacije cele teme mentalnog zdravlja, prevashodno ljudi koji se leče na psihijatriji, od velikog značaja.
Hvala najlepše zaista i na ovom razgovoru i ostaćemo mi opet i dalje sa vama i u ovoj temi, pa će biti prilike da se čujemo ponovo. Ovo je bila Mina Aleksić iz Udruženja Prostori i Pokreta za mentalno zdravlje, koji su organizatori drugog Beogradskog festivala mentalnog zdravlja. 11:39. Još 18 minuta ostalo do 12 časova. Vi slušate magazin na Prvom i sada ćemo da govorimo o još jednom festivalu zdravlja koji je upravo u toku u Vojvodini. Naime, organizacija je upravo od Instituta za javno zdravlje Vojvodine, a ovo je sedmi festival mentalnog zdravlja ove godine pod sloganom Kultura i mentalno zdravlje. Sa nama je psihološkinja Marija Rosandić iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Dobar dan, hvala na vremenu i hvala na tome što ćete podeliti sa nama informacije o ovom vašem festivalu mentalnog zdravlja koje ove godine se održava na više lokacija, a akcenat je na povezanosti kulture i mentalnog zdravlja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Eto, dakle, na koji način ste povezali kulturu i mentalno zdravlje? To je zanimljiv pristup i u kojim sve mestima se održava festival, Marija?
Pa nas je pre svega inspirisalo to što je Novi Sad ove godine Evropska predsjednica kulture i tako smo želeli da povežemo temu mentalnog zdravlja i kulture. Nekako želeli smo da ukažemo na to da način na koji se ponašamo, razmišljamo, komuniciramo, kulturne norme i pravila mogu u stvari da utiču i na naš doživljaj mentalnog zdravlja. Tako da se bavimo temama poput kulture odnosa prema mentalnom zdravlju, kulture komunikacije, kulture dobročinstva i volontiranja, kulture ishrane.
Kultura lepog ponašanja prema drugim, ali tako, da.
Tako je, ali se bavimo i malo užim delom kulture, odnosno samim sadržajima u okvir kulture koje mogu također da budu značajni i za prevenciju, ali i za tretman nekih psiholoških poteškoća.
I kad sam rekla na više lokacija, to je Novi Sad i Subotica, je li tako? A postoji i online mogućnost da se prate vaši sadržaji. Možemo li da kažemo nešto o programu koji evo ovih predstojećih dana će biti pred publikom?
I jeste, festival traje do 20. oktobra na više lokacije u Novom Sadu i Subotici. Online su samo neki događaji, tako da je većina uživo. Radionice, predavanje, tribine, filmske projekcije, izložbe i pub kvizovi. Ono što nas očekuje možda u ovoj nedelji, što je interesantno u Novom Sadu, jeste tribina koja se bavi kulturom prostora i mentalnog zdravlja, odnosno kako prostor koji kreiramo i koristimo utiče na naše mentalno zdravlje i blagostanje.
To su dakle oni programi na koje ste i obratili pažnju i pretpostavljam da publika dolazi, kako prateći ova prva dva dana, tri, da li su zainteresovani Novosađani, Subotičani, da li dolaze na programe?
Jeste, da. Mislim, odziv je veliki, čini mi se u Subotici da je posebno značajno što se festival prvi put održava i baš se pokazala velika motivisanost i zainteresovanost i organizacija koje su učestvovali u festivalu, ali i publike, odnosno posetilaca. Tako da i u Novom Sadu, eto danas je treći dan, očekuju nas dve tribine danas popodne.
Sa kojim temama, Marija?
Danas ćemo se baviti kulturom dobročinstva u omladinskom centru Opens u 19 časova i bavit ćemo se uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje u knjižari Boulevard Books takođe u 18 časova. Celokupan program može da se pogleda na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine ili na Facebook i Instagram mreži Festival mentalnog zdravlja. Tako da čini mi se da ima za svakog po nešto. Postoji događaj na otvorenom, šetnje, radionice, izložbe, tako da zaista ima raznovrsnog sadržaja.
Lepo zaista zvuči. Pozivamo publiku da dođe i na ova dva današnja događaja koja ste najavili, a i da preko vašeg sajta prati i naredne dane i da se pridruži vašim aktivnostima, bez obzira da li se mentalno dobro osjeća ili ne. U svakom slučaju pomoći će da se podigne svest javnosti o značaju brige prema mentalnom zdravlju, što je također jedan od vaših ciljeva, zar ne, Marija? Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam puno na pozivu.
Čuli smo se dakle sa Marijom Rosandić iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine koji organizuju sedmi festival mentalnog zdravlja koji je upravo u toku sa svojim programima u Novom Sadu i Subotici. 11:46.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci u moru sećanja. Postani oblaci, svi moji putevi vode do nje, nebo jedino zna.
gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama, u tvojim mislima zalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Sledi jedna vest kojom ćemo da završimo temu koju smo započeli u magazinu Na prvom, poštovani slušalci, pre jedno 15 dana, kada je, a bio je 26. septembar, bio i obavljen jedan eksperiment koji je NASA učinila, a to je bio plan, dakle, da se jedan daleki asteroid, 7 miliona kilometara udaljen od Zemlje, koji nam nije zapravo nikakva opasnost ni bio, da se izvrši eksperiment, da li možemo da promenimo orbitu tog malog tela, ako bi se slučajno dogodilo nekad da neko telo zapreti Zemlji i da možda vidimo kako bismo se uopšte spasavali. I sada je objavljena, evo baš danas, vest da je to prelomni trenutak za čovečanstvo i da je misija DART, tako se zvala, dakle strelica, uspela da promeni putanju asteroida. Svemirska letelica koju je NASA namerno sudarila sa asteroidom udaljenim 7 km od Zemlje, uspela je da izbaci Dimorfosa, kako se zove asteroid, iz njegove prirodne orbite, što je prvi put da je čovek uspeo da promeni kretanje jednog nebeskog tela. Ovo je saopštio direktor Američke svemirske agencije, a ta vest stiže sa periodom od 15 dana zato što nisu mogli odmah da izračunaju i vide da li se zaista promenila putanja. Inače, ovo jeste, kažu, prelomni trenutak za planetarnu odbranu i prelomni trenutak za čovečanstvo, a rezultati teleskopskog osmatranja objavljeni na nacionalnoj konferenciji za medije pokazuju da je ovaj samoubilački probni let ostvario svoj primarni cilj i promenio pravac kretanja asteroida pomoću čiste kinetičke sile. Reći ćemo samo da se ta putanja promenila za nekih očekivanih, kažu, 32 minuta u smislu okretanja oko većeg asteroida, što je sasvim dovoljno da pokaže da bismo mogli da napravimo takvim jednim postupkom i odbranu planete ukoliko se, ne daj Bože, dogodi. Eto, to je bila vest koju smo želeli da vam saopštimo, a sada ćete slušati muziku Srpski na srpskom i vesti u podne, posle izveštaja o vodostanju, ponovo magazin Na prvom, treći sat.
Yeah. srpski na srpskom.
Stevan Stojanović je novine čitao od pozadi, od poslednje stranice. Nekad je tu bio TV program, ali kako su se televizije namnožile, tu satnicu prebacili su negde unutra. A njega to i onako više ne zanima. Njegove su čitulje, mali oglas i razna privatna obaveštenja. Pročita najpre ono što piše, a onda zamišlja. Evo, juče unuci Aleksa i Aleksandra objavili da je baka Danici i deda Mirku 50. godišnjica braka. Ne zna Stevan nikog od njih, ali svejedno se nervira. Oglas u štampi preklopili na pola, pa im se imena samo naslućaju. A ljudi dali pare da se sve lepo vidi. I sad Stevan zamišlja kako su ti pažljivi unuci ujutru kupili novinu, da se s bakom i dedom zajedno raduju, a ono pola oglasa nema. Taj što je prelamao stranicu, ispreklapao i neke jakiće koji krštavaju dete čije se ime ne vidi, a najslađoj Ani koja puni 2 godine očepili bakaverin potpis i nikom ništa. 3 kuće poštovale i formate, i broj slova, i cenovnik, a ovi iz novine ni izvinjenje da odštampaju.
Srpski na srpskom.
Imenica novine kao pluralia tantum ima samo oblik množine, pa nije ispravno reći novina, što se često čuje u svakodnevnom govoru. Dakle, po padežima u jednini menja se oblik novine. Čitam novine, od novina pravim kapu, novinama se radujem, o novinama pišem i s novinama u ruci idem na posao. U množini, recimo, kada imamo više dnevnih listova pred sobom, ponovo se menja množinski oblik, u čemu malo ko greši, pa primere nećemo navoditi. Prilog za mesto od pozadi piše se sa t, a ne sa d, jer je u toj reči izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučno d iz predloga od, ispred bezvučnog p iz priloga pozadi, prešlo je u svoj bezvučni parnjak t. S druge strane, ta promena izostaje kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog glasa š, pa nećemo reći odštampati, nego odštampati. Veznik al piše se s apostrofom, a za razne godišnjice dovoljno je napisati njihov redni broj sa tačkom i reč godišnjica.
Kad se manje ličnih vesti, Stevan baci pogled na male oglase. Najviše voli one kad se traže stanovi ili cimeri. Toliko se izveštio da po rečenici nepoznatih može da zna koliko je kome hitno, ko voli ljude, a ko je naopak, pa cimera bolje i da ne traži. Ali Stevan zamišlja dalje. Misli, kakvi sve mogu da budu oni koji se javljaju, šta od života i cimera traže, kakvi su to razgovori koji se vode. Dramolet bi mogao da napiše. A na kraju baci pogled na čitulje. Tu sve o čoveku i njegovoj familiji možeš da saznaš samo ako imaš oko. Tako misli Stevan i meri koliko je ko bi opširan, tugaljiv ili zvaničan. Kad se familija zahvaljuje lekarima, onda ponešto i pribeleži, nikad se ne zna kad može da ustreba. I suzu ume da pusti, jer i tu zamišlja kako i prolazi tugovanje, kuvanje žita, spremanje za sahranu. Zna Stevan da sve to može da se piše po mustri, ali njegovo je da hvata kad nije tako i da sebi za dan ispriča bar 3 priče o drugima. O sebi nema šta, sve je rečeno još pre nego što je u prve novine zamutao stopala i seo na kaldrmu pored jedne crkve.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Evropska komisija predstaviće izveštaj o napretku Srbije u ovoj godini. Ocenjuje se da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a podvlači se i da naša zemlja nije usklađena sa Briselom u pogledu sankcija Rusiji. Poseban odlomak se odnosi na proces normalizacije odnosa s Prištinom. Navodi se da je u proteklom periodu došlo do susreta glavnih pregovarača i jednog sastanka na nivou lidera, ali da nema konkretnog napretka u pregovorima. Pohvaljena je regionalna saradnja, konstatuje se ograničen napredak u borbi protiv korupcije, dok u izveštaju stoji da nije ostvaren napredak u slobodi izražavanja. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću danas će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emmanuel Geoffrey. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović smatra da se izveštaj fokusira na oblasti koje suštinski formalno nisu deo našeg pristupnog procesa, poput nastojanja Brisela da se Srbija potpuno uskladi sa spoljno-bezbednostnom politikom Unije. Kaže da bi suština izveštaja trebalo da budu reforme koje naša zemlja sprovela.
Mi smo mnogo toga učinili na planu utrošnjih reformi u prethodnoj godinu dana, pa ljudi zaboravljaju da smo mi sproveli i ustavne promjene, da je referendum, dakle, podržan većinski od strane građana kako bi se obezbedio veći nivo nezavisnosti i pravosuđa. A ako to nisu one suštinske reforme koje nas vode ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji, onda ne znam šta bi te suštinske reforme mogle biti. Ali, kažem, negde se prebojavam da to neće biti u fokusu, da neće biti time obeleženo ovaj izveštaj o napretku, već da će se mnogo više baviti onim stvarima koje, kažem, ni suštinski, ni formalno, ne bi trebalo da budu u fokusu, a to je upravo ta želja da mi negde se priključimo sankcijama protiv Ruske federacije.
Direktor u Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću vlasti privremenih institucija u Prištini zabranile su da poseti pokrajinu i prisustvuje u ustoličenju patrijarha srpskog Porfirija u Pećkoj patrijaršiji. Petković je istakao da premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija ne zanima nikakva normalizacija odnosa i naveo da je ulaz na Kosmet zabranjen i njegovom pomoćniku Ivanu Vujiću, koji je krenuo u Veliku Hoču na obrežavanje Miholjdana. Reč je o brutalnom kršenju sporazuma, kako onog o slobodi kretanja, tako i sporazuma o zvaničnim posetama, navodi se u saopštenju kancelarije. U centru Vašingtona, nedaleko od Bele kuće, sinoć je svečanom ceremonijom uz prisustvo oko 200 uglednih zvanica otvorena nova ambasada Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. To je, kaže ambasador Marko Đurić, još jedan dokaz dobrih odnosa dveju zemalja.
Godini u kojoj obeležavamo 140 godina odnosa između Srbije i Amerike, otvorili smo novi dom Srbije u samom centru Vašingtona, što je kruna napora u prethodne dvije godine da približimo naše dve zemlje. Naravno, u tom periodu i srpski fokus je dvostručen, substancijalno su napredovali naši ekonomski odnosi i upreko svetskoj krizi obrt između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u privredi je gotovo udvostručen.
Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar istakao je da diplomatski odnosi dve zemlje nikad nisu bili bolji.
Dok ulazimo u 141. godinu diplomatskih odnosa naše dve zemlje, mogu reći da ti odnosi nikada nisu bili bolji i nadam se da otvaranje ove ambasade u neposrednoj blizini Bele kuće također simbolizuje novi početak u bilateralnoj istoriji.
Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić naglasio je, govoreći na svečanosti, da pozitivni primjeri saradnje iz istorije srpsko-američkih odnosa treba da budu isticani kako bi se ispravile pogrešne percepcije koje smo u proteklim decenijama stvorili jedni od drugima. U novoj ambasadi Srbije u Vašingtonu otvorena je i izložba pod nazivom Pronalaženje puta, u prisustvu ministarke kulture i informisanja Maje Gojković, koja je izjavila da ovaj događaj predstavlja najlepši primjer kulturne diplomatije. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je teroristički napad na Krimski most organizovala glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine i njen načelnik Kiril Budanov, a tokom dosadašnje istrage uhapšeno je 8 osoba. Visoki ukrajinski zvaničnik Andriy Jusov nazvao je rusku istragu besmislicom i dodao da više neće komentarisati buduće izjave ruskih službi. U opštinama na Krimu, u blizini Krimskog mosta, proglašen je visok stepen opasnosti od terorizma. Na jednoj liniji naftovoda Družba, kojim se transportuje ruska nafta u Evropu, sinoć je otkriveno curenje u delu cevi oko 70 km od poljskog grada Plock, saopštio je operater. Dodaje se da za sada nisu poznati uzroci curenja. Češki operater naftovoda nije detektovao nikakvu promenu u protoku nafte ka toj zemlji. Ministarka energetike Zorana Mihajlović istakla je kako veruje da je u pitanju sabotaža koja je nastavak incidenta na Severnom toku. Navodi i da će Evropa imati manjak struje jer je Ukrajina zbog ruskog bombardovanja njene infrastrukture prekinula izvoz struje u Evropu. Mihajlovićeva je rekla da je u toku energetski svetski rat, ali navela da je Srbija, kada je gas u pitanju, potpuno spremna. Sport. Odbojkašice Srbije u borbi za finale svetskog prvenstva igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država. Duel u Gljivicama počinje u 20:30. U četvrtfinalu Srbija savladala Poljsku sa 3-2. Kapiten Tijana Bošković zadovoljna je pobedom, ali ističe da večeras moraju da isprave određene greške.
Izuzetno teška utakmica, ali znali smo da će biti tako i da će Poljska odigrati dosta bolje nego onu prvu utakmicu koju smo igrali u grupnoj fazi. Mislim da smo ovo mogli da završimo u tom četvrtom setu, ali nema veze, na kraju je najvažnije da smo pobjedili, da igramo polufinale. Mislim da smo dobro igrali, ali svakako ispravit ćemo neke greškice.
Vreme danas oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, temperatura od 17 do 20 stepeni. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1008 milibara, jugoistočni je vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 12.10.2022. godine. Reka Dunav, Linz, 366, 366 centimetara. Kornojburg, 250, 250. Bratislava, 317, 317. Komarno, 192, 192. Budimpešta, 194, 194. Dunav Feldvar, -46, -46. Baja, 255, 255. Mohač, 281, 281. Bezdan, 132, 132. Apatin, 207, 207. Bogojevo, 189, 189. Vukovar, 179, 179. Bačka Palanka, 214, 214. Novi Sad, 223, 223. Zemun, 316, 316. Pančevo, 335, 335. Smederevo, 483, 483. Veliko Gradište, 774, 774. Turn Severin, 740, 740. Prahovo, 260, 260. Ruščuk, 235, 235. Đurđevo, 163, 163. Crna Voda, 103, 103. Braila, 194, 194. Reka Drava, Botovo, 47, 47. Terezino polje, -310, -310. Donji Miholjac, -60, -60. Osijek, -67, -67. Reka Tisa, Tisa Beč, -164, -164. Vašaroš Namen, -81, -81. Tokaj, 467, 467. Solnok, 24, 24. Segedin, 173, 173. Senta, 256, 256. Novi Bečej, 303, 303. Titel, 264, 264. Reka Sava, Zagreb, -229, -229. Gradiška, 143, 143. Slavonski Brod, 158, 158. Slavonski Šamac, -55, -55. Sremska Mitrovica, 194, 194. Šabac, 78, 78. Beograd, 276, 276. Reka Kupa, Karlovac, 4. Reka Una, Novi Grad, -8. Reka Sana, Prijedor, 6. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-0, 60. Reka Bosna, Doboj, -150, -150. Reka Lim, Prijepolje, 7-5, 75. Reka Drina, Radalj, 2-4, 24. Reka Velika Morava, Varvarin, -198, -198. Bagrdan, -23, -23. Ljubičevski most, -326, -326 centimetara. Prognoze vodostaja za 14.10.2022. Bezdan 9.0, 90. Sremska Mitrovica 1.5.0, 150 centimetara. Temperature u Bogojevu vode 15.1, vazduha maksimalna 20.7, minimalna 12.5, srednja 16.5, u 7 časova izmereno 12, bez padavina. U Novom Sadu vode, bez podataka, vazduha maksimalna 20.7, minimalna 9.5, srednja 15.5, u 7 časova 9, bez padavina. U Zemunu vode 15, vazduha maksimalna 17, minimalna 13.9, srednja 15.5, u 7 časova 14, bez padavina. Tendencija: Dunav, Tisa i Sava u opadanju, Drava, Drina, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 12.10.2022. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
man that I adore is the kind of man that gives me more of all the better things in life that are rent free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. The kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I magazin na prvom, 12 časova i 17 minuta. Mi smo u poslednjem satu našeg magazina, u satu kom najčešće i obično govorimo o kulturi i sportu. Pa evo sada lepe prilike da uživo porazgovaram sa mojom koleginicom i piscem Anom Vučković-Denčić, koja je došla na moj poziv, za što se zahvaljujem. Dobar dan, Ana, i dobro
došla. Dobar dan, hvala na pozivu.
Na moj poziv da pričamo o jednoj temi za koju sam uočila da se već njome bavila i čitajući taj jedan obiman intervju koji je ona dala za neke tamo časopise, nebitno. Tema je bila ona koja me povukla, a to je sad jedan odnos prema rodnom mestu, odnos prema Beogradu kao glavnom gradu, odnos prema životu u tom gradu, tragovima koje ostavljamo, tragovima koje su drugi ostavili, njegovim promenama kroz vreme. Sve to dosta onako lepo i sveže u ovim tvojim odgovorima sažeto u jednu moguću priču i za radio. Pa sam htjela da slušaoci malo čuju o tome kako neko ko promišlja o tome doživljava svoj rodni grad i njegove promene. Ono što je meni bio neki utisak je da ti tako lepo i lako doživljavaš velike promene koje se događaju u životu Beograda, verovatno i mnogih drugih gradova, ali prosto život je nekako brz, promene su velike, nekima i teške, ali tebi ne izgleda.
Pa, to je moj afinitet još, ja mislim, od najranijih dana. Uvek me je zanimalo i kad nisam znala ulice Beograda i kad me naravno nisu puštali da njima idem sama, šta je paralelno sa čim, kako se kretati kroz grad, kojom ulicom izaći na neki trg. I to je nešto što me naučilo i tada kako da se onda ponašam i u velikim drugim gradovima, da se u njima ne izgubim. Doduše, ja volim da se izgubim nekada namerno u nekim gradovima i kada sam ranije išla i na putovanja sa vodičima i turističkim agencijama, ja sam jedna od onih koja šmugne iz ekipe i ode da vidi nešto, neki ugao, neku pećinu, ulaz, haustor, nešto što možda ne zanima sve. Tako da mislim da sam od uvek imala taj afinitet da promišljam taj grad, pogotovo grad u kome ja živim, koji se poprilično promenio, jer moja ulica, tada kad smo se mi doselili u nju pre 36 godina, je bila takva da na 5 minuta prođu jedna kola, a sada su tu kolone. Na Zvezdari je jedna ulica koja, eto, mirna je nekada bila i bilo je mnogo cveća i drveća, sad se promenilo.
A šta misliš, kome je lakše? Onima koji to doživljavaju kao nešto prirodno i potpuno su usaglašeni i nemaju neki veliki problem, ili onima koji stalno govore, nekad je bilo bolje, vidi ovo na šta sad liči, vidi ovu gužu, vidi ovo trubnjenje?
Pa ja mislim da uvek možemo da kažemo da je nekad pre nešto bilo bolje, zato što se uvek romantizuje prošlo vreme i svi to radimo. I čak i da je neko živeo u neka turbulentna vremena, pronaći će nešto, da, bio je rat, ali smo se skupljali. Što ljudi kažu, bilo je bombardovanje, ali smo bili,
ali smo se najviše družili,
bili složni. Da. Ili bio je rat, to mi je moja baka pričala, ali sam se ja tad prvi put zaljubila za vreme Drugog svetskog rata. Tako da mislim da romantizujemo do neke mere, ali čovek ako je iskren prema sebi i ako u jednom trenutku stavi prst na čelo, može da bude i racionalan i da kaže ja volim ovaj deo grada, možda čak i uprkos svemu. Ja ga volim zbog svojih uspomena ili volim to nešto što je ostalo iz prošlih vremena, iako se mnogo toga promenilo, jer mi se čini da većina nas može da kaže da se njegov kraj promenio. Retko šta se, na primjer, u Beogradu nije promenilo, ali da ne bude to samo neka kritika, eto, Novi Beograd koji percipiramo kao...
Nekad smo ga percipirali kao veliku spavaonicu, to si htjela da kažeš.
Ne, htjela sam da kažem kao, pogotovo sad kad je bila ona velika svetska izložba brutalizma i kada je bilo priče o toj socijalističkoj arhitekturi, kad se ona vrednovala...
Istim zgradama, pa ne možeš ni da se
snađeš. Vrednovala drugačije na izložbi u Njujorku. Nekako mi sada Novi Beograd percipiramo kao autonomni deo Beograda koji nekako volimo, koji ima tu neku svoju hijerarhiju, a on je isto nekad bio nešto novo.
Da.
S tim što je nastao na nekoj ledini gde nije bilo ničega. Ono što je za mene greh i šta mi je tužno, to je kada se neka stara prelepa vila u centru grada, u tom jezgru koje bi trebalo da se sačuva, kada se ona sruši da bi na njenom mestu nastala neka novogradnja višespratnica.
Isplativija, da. A ono što bi bilo možda ključno pitanje za tebe i kao pisca i novinara i jednu osobu koja, evo, čiji je Beograd rodni grad o kome ona razmišlja, šta zapravo za bilo kog čoveka, šta je sve rodni grad? Dakle, to nam ostaje ceo život. Tome kad se vratimo, kažemo, u, došli smo kući. Dakle, koliko je to važno?
To je veoma važno zbog toga što ja uvek imam taj osjećaj u stomaku da se vraćam sa najlepšeg mesta na svetu. Kad se vraćam u Beograda, uvek desi se kada letite, uvek prođete sve te ključne punktove Beograda, vidite ih kroz prozor, vidite istočnu kapiju Beograda, preletite Zvezdin stadion, onda vidite Slaviju. Sve to tako nekako načičkano deluje vam kao Lego kocke prilike. Ali
su Lego kocke te vrste možda i u suštini naših bića ostala, je li tako?
Pa jeste.
Zavisno odakle, nekome je Loznica, naravno, ali
naravno,
sad pričamo
naravno,
o Beogradu.
Svakome, pa veliki umetnici svi, retko ko se nije vratio na neki način priči o
životom,
svom gradu
svom,
i svom detinjstvu u tom nekom gradu. E sad, tu smo malo i lokal patriote. Mislim da svako da živi u najmanjem gradu ima taj svoj kvart, svoje mesto. Iako sam najveći deo života provela na Zvezdari, zaista volim i neke druge delove Beograda i volim i da ih istražujem. Čak i one koji su možda teritorijalno i skroz daleko. Jednom sam imala čak i ideju da uđem u svaki gradski prevoz u Beogradu i da se vozim od tačke A do tačke B, jer nisam sigurna da poznajem baš svaki deo Beograda. Jednom kad sam bila u Barceloni, pitala sam jednu devojku kako da stignem do tog nekog kvarta, i ona je rekla, ne znam, nemam pojma. I to sam rekla svojoj mami, kao, kako ona ne zna, živi u tom gradu, i ona me pitala, dobro, koliko ti dobro poznaješ Miljakovac? Ne poznaješ. Mm-hmm. Tako da mislim da i to može da bude nekakva avantura, upoznati neistraženo u svom gradu, a čak i ono pored čega prolazimo svakog dana, ne opažamo. I nekada neka fasada može biti zanimljiva ako podignemo glavu i vidimo ko je donator, ko je izgradio. Ili baš ova na uglu Svetogorske i Takovske, gde je na samom vrhu glava svinje.
Stvarno?
Glava svinje, Prisim. Zato što je čovek koji je tu živeo, neki veleposednik, on je gajio stoku. Tako da ima tih nekih zanimljivih stvari koje otkrivamo svakog dana u svom gradu kao turisti.
Da, možemo se i osjećati kao turisti. Možemo subotom, na primjer, kad je lepo vreme da šetamo po nekom kvartu koji ne znamo i da se osjećamo kao da smo negde otputovali.
Pa to je obavezno. Ne moraju da nas zovu prijatelji u neki kumodraž da bismo otkrili kumodraž.
I kako sad, kada je reč o piscima, da li u skoro svakoj knjizi, u skoro svakoj temi, ipak provejava i to tvoje iskustvo života u svom rodnom gradu i ti ljudi koji su ga obeležili u tvoje neko vreme mladosti ili ko čega god detinjstva i te ulice i ti kvartovi, je li to prisutno?
To je obavezno deo moje literature, ali to je spontano. Nije da ja želim da to bude tako uvek, ali to je neizostavno tu, zato što je to neka moja baza. Moja baza su ti zvezdarski ružičnjaci koji i dalje postoje, i dalje odolevaju.
I sad u ovom intervju ti si zapazila od nekoliko lepih epiteta, uz Beograd je stavljeno i dronjav.
Dronjav, da.
Dronjav.
To nije obavezno loše, jer postoje i neki drugi gradovi koje ja volim, na primjer veoma volim Solun. U Solunu imamo te stare rustične zgrade koje su blago dronjkaste. Dakle, nije ono kao u...
Kao malo zapuštene, šta bi
malo
to bilo?
Malo zapuštene.
Ali da imaju onu patinu.
Ali da imaju patinu. E, patina je prava reč. Ja ne mislim tu da to treba da bude nešto napušteno i razrušeno. Nego, vidi se da iz nekih prošlih vremena, vidi se i u Beču da isto prošlih vremena, ali to je kao neka, kao neki kolač, to je kao neki minjon, sve do te mere sveže i fasade su ofarbane kao pre 5 minuta.
A ove
minuta.
Beogradske?
Ove beogradske ne, što se meni nekad i dopada.
Zato što je to autentični život.
Jest, i sviđa mi se ta raznolikost onih zgrada koje su lepo očuvane i one koje su tako blago nehajne, da kažemo, ne možda zapuštene, i one koje su stara gradnja sa možda čak i nekim grafitom, sa nečim što je duh novog vremena.
E, sad duh, dakle, samo još to pitanje u vezi sa rodnim gradom. Koliko je po tebi duh Beograda sada beogradski?
Mislim da svako od nas može to da nosi u sebi, pa da onda ako toga nema više u realnom obliku, u materijalnom svetu, da to i dalje pronalazi u sebi i da zna gde da u Beogradu to nađe. Činjenica je da je takvih mesta, ako govorimo o konkretnim mestima, manje, jer mi nemamo taj kontinuitet čuvanja tih nekih mesta koje su iz prošlih vremena, mnogo njih je jednostavno razrušeno ili zaboravljeno ili je promijenjena namjena, ali mislim da onaj ko je jednom to osjetio zna gde to i dalje može da nađe. To može da nađe sa ljudima koji taj grad čine, a opet ima ipak dovoljno nekih mesta, bilo da su to kafane, muzeji ili neki trgovi,
dakle,
skverovi.
Dakle, ostalo je dovoljno Beograda u Beogradu.
Ostalo je, ostalo je, da.
Da, i sad, evo, ovaj razgovor i priču o rodnom gradu možda da privedemo kraju pitanjem koje za pisca svakog kad dođe da govori na nekom mediju, neizostavno, šta, na čemu trenutno radiš, jer ćemo imati uskoro neko novo delo, s obzirom da si zaista zapažena kao mlad pisac ovde u našim okvirima.
Ne znam da li će biti to uskoro, to pisac nekako nikad ne zna, osim ako preda rukopis i ako je to zaista negde u planu. Ja sad pišem neke priče koje nižem kao te neke bisere na nekoj lepoj ogrlici i dok ne budu svi nekako na broju, dok ih sve ne nanižem da budu perfektne.
A ne možeš
nekompletnu
ogrlicu da sad daš
tako je,
na uvid. Da.
Neću to objavljivati, ali da, pišem nešto. Baš smo i pre nego što smo ušli u studio pričali o tome koji su rituali pisaca. Neki pisci pišu od kad se probude, imaju
svaki dan,
svakog dana nekoliko sati da
nula
se time bave.
Nula dis linea, eto ima čak i na latinsku.
Tako. Ja skupljam razne ideje i kad sam u gradskom prevozu, u pokretu, kada sam u prodavnici, zapisujem.
Sve je tema, al' tako.
Sve je tema i onda u jednom trenutku ona nekako sazri i dođe moment da se to i nekako razvija. Ali skupljam te teme, ne želim da mi neka odluta.
Koja ti je omiljena ulica u Beogradu?
Pa, omiljena ulica u Beogradu, mogla bi da kažem da je moja ulica Milana Rakića, koja je raznolika zato što je dugačka.
Dugačka, velika, da.
Da mi je jedna od omiljenih, ali među novim omiljenim ulicama koje sam otkrila isto na Zvezdari je Kosta Abraševića.
Što?
Zato što je divna arhitektura i staro i novo što je lepo uklopljeno, ali je vegetacija božanstvena. Znači, drveće, vegetacija je također nešto što nam je potrebno više da bismo lepo disali, ali da bismo i uživali u zelenilu.
Pa evo sad, ko ima vremena, nek pročita malo kroz Kosta Abraševića da vidi šta si ti to sad ovde pričao. Hvala lepo na ovoj maloj priči o rodnom gradu i čekamo nešto od tebe novo, pa ćemo da čitamo i da se ponovo družimo. Ana Vučković-Denčić, novinarka drugog programa Radio Beograda i pisac, bila naša gošća u priči o rodnom gradu. 12.30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Danas je časova i 39 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Ambasador Francuske u Srbiji, gospodin Pierre Košari, je Jugoslava Pantelića, direktora Jugoslovenske kinoteke i umetničkog direktora i selektora festa, odlikovao ordenom književnosti i umetnosti u rangu viteza. Košari je prilikom uručivanja odlikovanja u ime ministarke kulture i komunikacija Francuske između ostalog istakao da je Pantelić neumorna spona između Francuske i Srbije. Sa Jugoslavom Pantelićem za Radio Beograd razgovarala je Meliha Pravdić.
Najpre naše čestitke. Koliko je ovo znak da kulturna diplomatija između dveju zemalja daje rezultat?
Ja radim svoj posao
koji definitivno ima veze sa kulturnom diplomatijom, zapravo posledice tog posla mogu da rezultuju pozitivnim, odnosno suprotnosti od pozitivnog, jel? Očigledno je da kad je u pitanju odnos na polju kulture između Srbije i Francuske i ono što ja radim potpada pod ovo prvo pomenuto i ja sam srećan zbog toga.
Da, možda se najviše taj deo kulturne diplomatije ogleda u oblasti kojom se vi bavite, to je kinematografija. Šta nam svake godine posvedoči fest?
Meni često posetioci, kolege, pa negde skrenu pažnju da možda ima puno filmova iz Francuske i naravno ja kada biram filmove ja ne gledam odakle su filmovi nego da li mi se dopadaju ili ne. Međutim, neverovatan je broj tih filmova koji imaju Francusku za koproducenta. Francuska kinematografija je neverovatno rasprostranjena kada su u pitanju filmovi koji stižu iz takozvanih malih kinematografija. Dakle, teško ćete naći neki film koji je nastao u Africi, odnosno u nekim manjim kinematografijama Azije, pa i Evrope, ako hoćete, koji za koproducenta nema Francusku. I to je razlog zbog čega je Francuska danas ne samo kao kinematografija koja može da se podiči novim generacijama svetski priznatih s pravom autora, da ne govorimo naravno o rediteljima koji su obeležili klasičnu eru filma, neko ko je itekako prisutan. Ja mislim da je to od izuzetne važnosti, s obzirom da imam uvid u svetsku filmsku produkciju, pre svega zato što me to interesuje, a onda i zbog toga što mi je to posao, mislim da je danas značaj francuske kinematografije mnogo veći i da prevazilazi okvire koje podrazumeva geografija.
Kažete da prevazilazi okvire koje podrazumeva geografija. Možda i zbog same frankofone ideje koju Francuska vrlo uspešno plasira, pogotovo kada je o kulturi reč.
Francuska kultura je toliko velika i toliko značajna i njen uticaj je toliki da je to prosto nemoguće objasniti ne samo u jednom intervju. Ja sam u govoru obraćanja nakon dodele ovog odlikovanja rekao kada bi sve ovo što sam upravo vama rekao snizili na nivo samo jedne umetnosti, sedme umetnosti, taj odgovor bi bio identičan. Dakle, nemoguće opisati uticaj te kulture ili ako hoćete uticaj sedme umetnosti koje dolazi iz te nacionalne kulture. Približavanje kulturom je zapravo pružanje ruke strancu da bi te bolje upoznao i da bi mogao da oseti kako misliš, koje su ti stremljenja, a poznanstva i prijateljstva su zapravo nešto što je neophodno da bi se izbegavale stvari zbog kojih ovaj trenutak u kome vi ja razgovaramo ne možemo nazvati idealnim u istoriji naših života.
Da mi nisi toliko pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku, najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećniji. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećniji. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećniji. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećniji. Shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da te nisi toliko shvatila, i ovi sreći.
Minuta do 13 časova u magazinu na prvom Radio Beograda 1 o aktuelnim sportskim događajima. Slobodan Maletić.
Naša ženska odbojkaška reprezentacija ulazi u borbe za medalje na svetskom prvenstvu u Poljskoj i Holandiji. Pred punom arenom u Gljivicama Srbija je savladala domaću reprezentaciju Poljske sa 3-2 posle 132 minute igre. Prvi set u četvrtfinalu aktuelne svetske šampionke su izgubile 21-25, drugi su dobile istim rezultatom, treći je također pripao našoj ekipi 25-19, a četvrti Poljakinjama 24-26. U petom usledila je dramatična završnica u kojoj su se bolje snašle odbojkašice Srbije i rešile ga u svoju korist sa 16-14. U našem timu blistala je Tijana Boškovica 38 poena.
Izuzetno teška utakmica, ali iskreno da budem, znali smo da neće biti tako lako kao prvi put kad smo igrali sa reprezentacijom Poljske. Oni su zaista kvalitetna reprezentacija, imali su sjajan turnir. Uspjeli su da uđu u taj peti set, iako smo mi u četvrtom setu imali znatnu prednost, ali ono što je najvažnije jeste da smo utakmicu završili onako kako smo htjeli. Igramo polufinale, malo vremena imamo da odmorimo i da se spremimo za tu utakmicu, ali sigurna sam da su svi motivisani, jer igranje polufinala svjetskog prvenstva je, mislim, samo po sebi veliki motiv, tako da idemo dalje i nadamo se da će biti isti ishod. Nama bi najbolje bilo, naravno, da smo završili to sa maksimalnih 3-0, ali opet, mislim, reprezentacija Poljske je pružila sjajan otpor, tako da nadam se da ćemo biti još više koncentrisani i to je to.
Srbija će u polufinalu igrati već večeras od 20 časova i 30 minuta na istom mestu u Gljivicama, a protivnik su Sjedinjene Američke Države. Amerikanke su u četvrtfinalu pobedile Tursku sa 3-0, a na ovom prvenstvu su 1. oktobra u prvoj fazi takmičenja poražene od naše reprezentacije sa 3-0. Naša muška rukometna reprezentacija započinje novi ciklus kvalifikacija za evropsko prvenstvo, čiji je domaćin Nemačka u januaru. 32 reprezentacije borit će se kroz kvalifikacije za preostalih 20 mesta na šampionatu. Po dve najbolje ekipe iz svake grupe, uz četiri najuspešnije trećeplasirane, priključit će se domaćinu Nemačkoj i osvajačima medalja sa prethodnog evropskog prvenstva, Švedskoj, Španiji i Danskoj, na narednom kontinentalnom šampionatu. Srbiji će rivali biti Norveška, Slovačka i Finska, a ove nedelje naša ekipa igraće utakmice prva dva kola. Danas od 18 časova u Novom Sadu Srbija će igrati protiv Finske, a u nedjelju će gostovati u Slovačkoj. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na programu preostalih 8 utakmica četvrtog kola. Od 18:45 igraće Napoli Ajax i Atletico klub Briž, a od 21:00 Rangers Liverpool, Leverkusen Porto, Barcelona Inter, Viktorija Plzen Bayern, Tottenham Frankfurt i Sporting Marselj.
Danas je Miholjden, prema narodnom verovanju danas nastupa prava jesen, ali dani su još uvek topli i kada je to tako, topli za ovo doba godine i kada je to tako u jesenje doba, to se onda kao što znate zove Miholjsko leto. Sad da procenimo sami da li još uvek u toku, napolju temperature pokazuju da je prijatno vreme, trenutno je 20 stepeni u Beogradu, 19 u Nišu i Kruševcu, 18 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Negotinu, a na planinama nešto svežije, 14 na Crnom vrhu, 12 na Zlatiboru, 8 na Kopaoniku. Što se tiče današnje prognoze vremena, meteorolozi kažu da će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, ponegde će padati kratkotrajna kiša ili pljusak, na području Vojvodine može biti praćeni grmljavinom, a najviše dnevne, upravo kao što sam sada rekla, između 17 i 20 stepeni. Što se tiče Beograda, oblačno u toku dana, ponegde u nekim delovima grada slaba kratkotrajna kiša, najviša dnevna danas oko 19 stepeni. U Srbiji do 19. oktobra bit će u jutarnjim satima magle, uglavnom po kotlinama, duž rečnih tokova i u nižim predelima, a tokom dana sve do petka vreme će biti promenjivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Od subote pretežno sunčano, kažu meteorolozi. Za dane vikenda duvaće u košarskom području vetar, na jugu Banata bit će jak, a dnevne temperature kreteće se između 16 i 20 stepeni, pa posle toga u postepenom porastu. Možda nam se malo i produži ovo miholjsko leto. Ostalo je da stavimo tačku na današnje priče u magazinu na prvom Radio Beograda 1 u 3 minuta do 13 časova. Pozdravljamo se sa vama, ton majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, Nataša Mančić, muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, prijatan dan, ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Amo so